Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast Pulp Fiction, κάντε εγγραφή στο Spotify, στα Apple Podcasts και στα Google Podcasts. Σημερινός καλεσμένος, ο σινεφίλ μπαλαδόρος Αντώνης Καρπετόπουλος.
Είναι τα podcast της LIFO.
Αντώνη, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω και που μιλάμε επιτέλους.
Και εγώ χαίρομαι που με θυμήθηκες. Θέλω να πω ότι με φώναξες, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε. Αυτό όχι...
Είσαι ubiquitous που λένε και οι Άγγλοι, δηλαδή αυτή τη στιγμή είσαι παντού, διότι το είναι η εποχή σου.
Ναι.
Το Euro, είναι η μπάλα και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω.
Και για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων, όπως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αλλά πολύ διευρυμένο, εννοώντας ότι είναι από τις διοργανώσεις που μονοπολούν το ενδιαφέρον και έχει και μία ιδιαίτερη θέση στην.
Ναι.
Τίνω να πιστεύω πια ότι λόγω του Euro του 2004 έχει υπερσκελίσει το Μουντιάλ.
Σωστό. Στην Ελλάδα είναι πιο δημοφιλές. Πρέπει να είναι πιο δημοφιλές.
Και επίσης είναι και οι ώρες που είναι πιο σωστές.
Σωστό.
Δηλαδή της μετάδοσης δεν είναι Τόκιο, Αμερική κλπ. Είναι τρεις τα χαράματα. Οπότε είμαστε μέσα στη ζώνη.
Έτσι είναι. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Ότι είναι λίγο πιο οικία η διοργάνωση αυτή. Δηλαδή. Δεν είναι, ας πούμε, στη Βραζιλία, στο Μεξικό, που ο άλλος δεν έχει πατήσει το πόδι του ποτέ, δεν ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα ή τι είναι. Ακούει φοβερά πράγματα του τύπου, ξέρω εγώ, οι θερμοκρασίες είναι 550 βαθμούς και η υγρασία βγαίνει έξω, αναπνέεις και πεθαίνεις. Δεν έχει τέτοια πράγματα το πανευρωπαϊκό. Είναι μια νορμάλ ποδοσφαιρική διοργάνωση. Βάλει και ότι επειδή δεν έγινε πέρσι και αναβλήθηκε, μας έλειψε και λίγο. Είχαμε 3 χρόνια να δούμε μια διοργάνωση εθνικών ομάδων. Εντάξει, αυτό όλο είναι σημαντικό και φαίνεται ότι είναι. Παραδόξω σημαντικό και για τους παίκτες. Δηλαδή, εγώ βλέπω τώρα, ας πούμε, στην πρώτη φάση ότι όλοι σκιστήκανε. Παίκτες κουρασμένοι, που εγώ δεν περίμενα τίποτα. Έλεγα: οι μισοί θα πάνε εκεί, θα παίξουν δύο παιχνίδια. Κουκουρούκου, γεια σας, φύγαμε διακοπές, βγάλαμε για την υποχρέωση, αποκλειστήκαμε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, συμβαίνουν. Όχι, όλοι κάνουν ό,τι μπορούν. Θα δούμε τώρα, βέβαια, γιατί τώρα είναι διαφορετικά τα νοκάουτ παιχνίδια.
Ναι, είμαστε.
Θα έχει δράματα τώρα.
Στο κρίσιμο σημείο, στη μετάβαση.
Ναι.
Άρα, λοιπόν, υπάρχει και ένα το φιλότιμο της αποχής λίγο.
Ναι,
προς τον κόσμο κιόλας.
Ναι, ναι, δημιουργεί, ξέρεις, την ανάγκη, ας πούμε, ξέρεις, σαν παιδιά να μας ξαναθυμηθείτε. Ένα τέτοιο πράγμα.
Ναι, σωστό, για να μην μείνουμε και στο ράφι. Εκτός,
ναι.
Ισχύει για όλους αυτό, ισχύει για το σινεμά.
Για
ξεκινήσαμε με το Euro, θα επανέλθουμε, είμαι σίγουρος, ή θα παντρέψουμε λίγο τις καταστάσεις. Ο λόγος, βέβαια, που σε κάλεσα είναι, γιατί αυτό είναι η αφορμή, είναι γιατί είσαι άνθρωπος του σινεμά. Είσαι. Αν προσπαθήσω να βρω κάτι κοινό που έχουμε εμείς οι δύο, είναι ότι στα παιδικά μου χρόνια ήθελα πάρα πολύ να γίνω αθλητικογράφος.
Μάλιστα.
Αλλά επηρεασμένος από το Διακογιάννη και με μεγάλη αγάπη προς το Στίβο, ήθελα να κάνω μόνο διεθνή Στίβο.
Μόνο Στίβο, ωραίο.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο, σε πολύ μικρή ηλικία κατάλαβα ότι δεν θα βγάλω λεφτά και δεν θα με αποδεχτούν, διότι κατάλαβα ότι οι θέσεις είναι μισή και ίσως
ναι.
Στην Ελλάδα.
Ναι.
Απ' την άλλη, το ποδόσφαιρο το χάζευα λίγο, αλλά δεν με πολύ ενδιαφέρε. Εσύ αντίστοιχα, ξεκίνησες περισσότερο με σινεμά, θα έλεγα, ως ανταποκριτής του περιοδικού σινεμά, και αυτό είναι το άλλο μας κοινό.
Ναι.
Δηλαδή, και οι δύο γράφαμε στο πρώτο σινεμά.
Με τον Τζιότζιο.
Με τον Τζιότζιο, βέβαια.
Κοίτα, εγώ τότε που έγραφα στο σινεμά, έγραφα ήδη και αθλητικά. Έγραφα τότε στο φίλαθλο, έγραφα στο Active. Δηλαδή, δεν ξεκίνησα ακριβώς. Πήγα στο σινεμά.
Γιατί, πώς πήγες?
Θα σου πω την ιστορία, έχει πλάκα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για μένα, όταν ήμουν μικρός που λες ήθελα να γίνω, ας πούμε, το Στίβο, εγώ δεν ήξερα τι θα γίνω όταν ήμουν μικρός. Δεν προβληματιζόμουν γιατί ήθελα να μείνω μικρός για πάντα. Δηλαδή να μην κάνω τίποτα. Αλλά έβρισκα σε αυτά τα πράγματα ένα κοινό. Δηλαδή εγώ ήμουνα του θεάματος. Αγαπούσα το θέαμα. Δηλαδή είτε ήταν σινεμά, είτε ήταν, ας πούμε, μπάλα, εγώ έβλεπα πρωταγωνιστές σε αυτό το πράγμα. Έβλεπα ιστορίες, έψαχνα να βρω τι είναι ο ένας, τι είναι ο άλλος, γιατί αυτό στο ποδόσφαιρο ήταν πιο δύσκολο, τότε ειδικά, ας πούμε. Στο σινεμά ήταν πιο. Και στο σινεμά η ιστορία από μόνη της με κάλυπτε. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, τον Ονό, δεν σε κόφτηκε πολύ να μάθεις ποιος είναι ο Μάρλον Μπράντο, άμα είσαι, ξέρω εγώ, μικρός. Όταν βλέπεις έναν τύπο να βάζει ένα γκολ, θέλεις να μάθεις και τι άλλο έχει κάνει αυτός στη ζωή του τότε. Που δεν υπήρχαν ίντερνετ, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ενημέρωση. Τα διεθνείς στις αθλητικές εφημερίδες ήταν ένα κομματάκι σε μια γωνία. Μου άρεσαν. Υπήρχε ένα πάντρεμα περίεργο σε αυτό το πράγμα, στο μυαλό μου.
Ναι. Εννοείς ότι όπως μια ταινία είναι ένα έργο συνολού, και κάποιος μπορεί να είναι πρωταγωνιστής, το δεκάρι που λέγανε παλιά, ναι, ο center for, ενώ ο φίλος ο Ζουμπουλάκης ψάχνει πάντα τους κόφτες, τους λίμπερο, τους παλιούς.
Ζουμπουλάκης έχει άλλα προβλήματα. Ψάχνει, ναι,
τις άλλες θέσεις, ναι, ναι, τις άγνωστες. Εσύ έψαχνε τους πρωταγωνιστές, το δράμα, τον ήρωα, το ενδεχομένως.
Επίσης υπήρχε το εξής κοινό σε αυτές τις ιστορίες. Μία ταινία είναι μία ταινία. Ένα παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι. Μία διοργάνωση, ένα μουντιάλ, ας πούμε, είναι σαν σύριαλ. Σαν μια σειρά από επεισόδια, ας πούμε, τα οποία πρέπει να
παρακολουθήσεις. Ναι.
Δηλαδή, κάπως έτσι, ας πούμε, ήταν για μένα. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, το Magnum, οι Άγγελοι του Τσάρλι, ξέρω εγώ τι άλλα έβλεπα μικρός, τότε δεν θυμάμαι, και το Μουντιάλ, στο μυαλό μου ήταν περίπου το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όπως παρακολουθείς το ένα, επεισόδια τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο, έτσι και παρακολουθείς και το άλλο. Επεισόδια τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο, με πρωταγωνιστές. Και αυτό το πράγμα το κράτησα. Δηλαδή, από τα λίγα πράγματα που κράτησα, πιστεύω, από μικρός. Δεν έχω κάνει και τίποτα άλλο.
Αυτή η αγάπη δηλαδή και για τα δύο. Για αυτή, το θέαμα, ναι. Έτσι όπως διαδραματίζεται, ας το πούμε, και σε ένα πανί και σε ένα χορτάρι.
Ξέρεις, η αγάπη του θεατή. Το θέαμα δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι θέαμα, δεν είναι ανάγκη να είναι blockbuster. Όπως δεν είναι ανάγκη ένα παιχνίδι να είναι, ξέρω εγώ, ένα σούπερ παιχνίδι, ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, ξέρω εγώ, για να μ' αρέσει. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι του Πανιόνιου, ας πούμε, και είμαι στη Νέα Σμύρνη και να πάω να το δω. Όπως θα πάω να δω, ξέρω εγώ, μια ταινία η οποία δεν είναι, ξέρω εγώ, blockbuster, ας πούμε. Αλλά είναι πάντα, ξέρεις, η προσμονή του θεατή. Δηλαδή ότι εγώ πάω να δω κάτι το οποίο θέλω να πιστεύω πριν πάω εκεί πέρα ότι θα με διασκεδάσει, θα με ευχαριστήσει, θα πέρασω ωραία. Είτε είναι, το ξαναλέω, μια ταινία huge, φοβερή, που ξυπάς από πριν με φοβερές προσδοκίες, είτε είναι μια ταινία ενός δημιουργού, ας πούμε, που είναι άγνωστος και πας να δεις τι γίνεται. Ναι, το ίδιο γίνεται και στο ποδόσφαιρο.
Το ελληνικό πρωτάθλημα της εποχής σου, ας πούμε, ήταν κάτι σαν το νέο ελληνικό κινηματογράφο, δηλαδή υπήρχε μια δυσκολία, μια μιζέρια.
Ναι. Κοίτα, για να είμαι δίκαιος, δεν ήταν μόνο το ποδόσφαιρο. Όλα τα βλέπα εγώ έτσι. Δηλαδή, όλα τα αθλητικά τα βλέπα περίπου έτσι, και έβλεπα πολλά αθλητικά. Δηλαδή, έβλεπα και τένις και στίβο που έλεγες πριν, και μπάσκετ πάρα πολύ. Και πήγαινα και στο γήπεδο. Δηλαδή, εγώ ήμουν, ρε παιδί μου, γεννημένος θεατής. Άλλα παιδάκια θέλουν να παίζουν. Και εγώ έπαιζα. Είμαι άθλιος. Αλλά έπαιζα. Δηλαδή, όλα τα έχω πιάσει στα χέρια μου για να δω τι είναι αυτό, ας πούμε. Και την μπάλα του μπάσκετ και τη ρακέτα και το ποδόσφαιρο. Δεν είμαι καλός σε τίποτα πιθανότατα. Λοιπόν, σαν θεατής όμως, ήμουνα με τον εαυτό μου, πέρναγα υπέροχα. Δηλαδή πήγαινα, ας πούμε, στο κολυμβητήριο του Βόλου να δω του ΟΝΟΒ Αργοναύτες. Πόλο, ας πούμε, και ήταν, ξέρω, έπαιζε ο Καϊάφας, που εμένα τότε μου φαινόταν ότι ήταν, τι να σου πω, δηλαδή το κάτι το άλλο, ας πούμε. Και το βράδυ πήγαινα στο σινεμά Αχίλιο να δω, ξέρω εγώ, τον Τζόνι Πυρετόπλουτο, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, ήθελα αυτό το πράγμα, ήθελα να πηγαίνω να βλέπω. Και να συζητάω και να έχω θέση και να έχω γνώμη για όλα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά πρώτα, το θέαμα αυτό το αθλητικό από την τηλεόραση είναι σαν να πηγαίνει κανείς σινεμά. Το να πηγαίνεις στο γήπεδο είναι σαν να πηγαίνεις θέατρο, ή εξακολουθούσε να είναι σινεμά, αλλά λίγο πιο από κοντά?
Νομίζω το δεύτερο. Νομίζω το δεύτερο. Επίσης θέλω να σου πω και κάτι άλλο.
Παρότι ήταν ζωντανή, άνθρωπο. Δηλαδή, υπήρχε και διάδραση. Βέβαια. Έτσι μπορούσε να τον βρίσκει από πάνω, μπορεί να σου απαντήσει κι άλλο.
Ναι, εγώ δεν έβριζα ποτέ. Ούτε πανηγύριζα τρελά ποτέ στο γήπεδο. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα το πάω να εκτονωθώ. Εμένα δεν μ' άγγιξε ποτέ. Εγώ πήγαινα και πηγαίνω, όταν πηγαίνω, να εντός εισαγωγικών διασκεδάσω, να δω κάτι, ας πούμε, το οποίο να είναι, να ικανοποιεί μια προσδοκία. Μπορεί να είναι, ας πούμε, η προσδοκία της νίκης σε ορισμένες περιπτώσεις, ή η προσδοκία της καλής εμφάνισης, ή κάτι άλλο, ή ένας παίκτης. Από μόνος του μπορεί να είναι λόγος να πας. Όπως και στο σινεμά. Ένας καλός ηθοποιός μπορεί να είναι ένας λόγος να πας να δεις μια ταινία. Μπορεί η ταινία να μην είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά να πεις ότι, κοίτα να δεις, είδα αυτόν σήμερα από Παναγία μου, ας πούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν όλα. Και όταν έμπλεξα με το σινεμά, το περιοδικό, κάπως έτσι έμπλεξα. Δηλαδή, θα σου πω τι γινόταν τότε.
Ήσουν στη Ρώμη.
Ναι, σπούδαζα στην Ιταλία. Σπούδαζα και δούλευα και όλα στην Ένωση Ξενοδοχείων Αποκριτών. Και είχα γνωριστεί με τον Γιάννη τον Πετρίδη. Το Γιάννη, τον γνωστό μουσικό παραγωγό, και άλλα πολλά. Ο Γιάννης ήθελε να του φέρνω δίσκους από την Ιταλία για τις νέες τάσεις. Τι ανακαλύπτω εκεί πέρα, γιατί ο Γιάννης την έχει ακόμα όλη αυτή την τρέλα, ας πούμε, της δισκογραφικής εμπλοκής. Και πήγαινα τότε στη Μεσογείων που ήταν η εταιρεία και του πήγαινα κάθε φορά που ερχόμουν από την Ελλάδα, του πήγαινα δίσκους. Εγώ όμως και στους δίσκους δεν άκουγα μόνο. Έψαχνα να βρω τι είναι και ο καθένας. Δηλαδή, ποιος είναι, ρε παιδί μου, ο Ραματσότη, ξέρω εγώ, από τότε ξεκινούσε. Και πήγαινα και του έλεγα του Γιάννη διάφορες ιστορίες. Ξέρεις, πρέπει να ακούσεις, ας πούμε, οπωσδήποτε αυτόν. Χαλάει κόσμο γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και συγχρόνως με ρωτάει ο Γιάννης, σινεμά βλέπεις τίποτα? Του έλεγα, ναι, Μωρέτη. Τρομερό. Το Κάρο Ντιάριο είναι, έχει πολύ πλάκα, ας πούμε.
Ο Νάνι Μωρέτη, πάντα του κάναμε πλάκα, ήταν ο Τζότζο σε σκηνοθέτη.
Σωστό, πολύ σωστό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης λοιπόν μου έλεγε, εσύ αυτά πρέπει να τα γράφεις κάπου. Και ο Γιάννης μίλησε στο Γιώργο και του λέει, έχω ένα γνωστό, δώσ' του εκεί να γράφει μια στήλη, θα δεις, έχει πλάκα. Λοιπόν, και έτσι έγινε η επαφή. Με τον Τζιότζιο Δε, όταν γνωριστήκαμε, η πρώτη συζήτηση ήταν για τον Ολυμπιακό. Τι γίνεται, τι βλέπεις, δηλαδή βρήκαμε αμέσως, ξέρεις, συνισταμένες σκηνές, ας πούμε, μέσω του ποδοσφαίρου, ας πούμε, παρότι ήταν η συνεργασία.
Και έγινε σολάπι τσιργωτάκι στο περιοδικό
σημείο. Ναι, έγινα διάφορα, δηλαδή, πέρασα καλά.
Έγραψες, μετέφερες λοιπόν την ιταλική σου εμπειρία κατά μία έννοια.
Ναι.
Καλά, το ξέρω από τον φίλο και συνάδελφο εδώ στη Life, ο Γιάννη Βασιλείου, που σου έχει πάρει μια συνέντευξη και του είχε πει την ιστορία για τη Μόνικα Μπελούτσι.
Ναι, διάφορα.
Και πώς βοήθησες να βραβευτεί και να ανοίξει τον ορίζοντά της, τα φτερά της και την καριέρα της.
Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμοι.
Και επιμένεις να σε πιστέψουμε μετά από αυτό.
Πολλοί κόσμοι με ευγνωμονούσε εκείνο το βράδυ γιατί την είδε από κοντά. Δηλαδή, ακόμα θυμάμαι έναν Αιγύπτιο, ο οποίος ήταν και μιας ηλικίας άνθρωπος, δεν ήταν πιτσιρικάς, ας πούμε, ήταν, ξέρω εγώ, 60 χρονών. Ο οποίος είχε έρθει και μου έλεγε ότι. Μιλάνε εξής και ιταλικά οι Αιγύπτιοι με τη δική τους, ας πούμε, το μοναδικό τους μοναδικό τρόπο, ο Κωνσταχατζή που λέει και ο Σταρόβας. Λοιπόν, και μου έλεγε, μου εξηγούσε ότι αυτή είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες βραδιές της ζωής του, γιατί την είδε από κοντά. Δηλαδή ήταν τρομερό. Και εγώ τη θυμάμαι ακόμα. Είχε κατεβεί με ένα άσπρο φόρεμα τα σκαλιά στην Τιβερίνα και είχε σταματήσει η γη εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Είπαμε, μαν Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Και είναι και νομίζω το μοναδικό βραβείο που έχει πάρει. Δεν ξέρω αν έχει πάρει άλλο βραβείο. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τη Wikipedia.
Νομίζω ότι κάτι έχει πάρει.
Κάτι έχει πάρει,
αλλά
μετά,
για όσους από τους ακροατές δεν έχουν καταλάβει, εμείς αρνούμαστε να επαναλάβουμε τις ιστορικές ανακρίβειες του κυρίου Καρπετόπουλου.
Γιατί,
μπορείτε
γιατί
να τις αναζητήσετε στις παλιότερες συνεντεύξεις.
Δεν είναι καθόλου ανακρίβεια. Έτσι ακριβώς έγινε.
Έλα, πλάκα σου.
Ναι,
κάνω,
ναι, το ξέρω, το ξέρω.
Η Μόνικα Μπελούτσι λοιπόν, όταν ήταν ο Αντώνης στη Ρώμη και κάπου ψήφιζε σε μια ένωση ξένων ανταποκριτών στα αντίστοιχα Golden Globes, ας πούμε, της Ιταλίας, προσπάθησαν να βοηθήσουν στη βράβευση μιας νέας και χυμόδου ηθοποιού, άρα απριόρι αποκλεισμένης από την δεύτερη επιτροπή που αποτελούνταν από μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, κυρίως γυναίκες.
Μία ήταν η επιτροπή.
Άρα δεν την πετάγανε έξω.
Ναι,
έτσι.
Ναι, μία ήταν η επιτροπή. Και ήταν και σοβαρή επιτροπή. Δηλαδή δεν ήταν, ας πούμε, η απόφαση τους κάτι, ξέρεις, πρέπει να πω άδικο. Δεν θυμάμαι και ποια ήταν. Και μάλιστα δώσαν τότε δύο βραβεία. Ναι. Δηλαδή βραβεύσαν την Μπελούτσι ως επιλογή όλων, γιατί υποτίθεται όλοι ψηφίζαμε. Δηλαδή η επιτροπή έκανε τις προτάσεις της. Και όλοι ψηφίζαμε. Δεν ψήφισε κανένας. Η Επιτροπή έκανε τις προτάσεις και η Επιτροπή αποφάσιζε. Εγώ λοιπόν έχω δει την ταινία, η οποία ήταν μια φοβερή γελιότητα, πρέπει να σου πω, η ταινία. Ήταν μια ιστορία που αυτή έμενε χείρα και έπρεπε να πληρώσει όλο το χωριό για το ποιος θα πάει μαζί της και διάφορα τέτοια. Και τους λέω, κοιτάξτε, θα δείτε. Πάμε να ψηφίσουμε. Με τι πάμε να ψηφίσουμε, θα σοκαριστούν. Δεν έχει σημασία. Πάμε να ψηφίσουμε. Να έρθει αυτή εδώ πέρα, τη δούμε από κοντά, γιατί θα έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Δηλαδή, τη βραβεύουν για κινηματογραφικό ρόλο. Πρώτη φορά στη ζωή της. Και ήρθε η κοπέλα. Είχε γίνει μεγάλος καυγάς, γιατί οι κυρίες της Επιτροπής λέγανε, έτσι, ας πούμε, πώς το λένε, σαν να κοροϊδεύουμε, ας πούμε, τα βραβεία και το θεσμό. Κάναμε εμείς λίγο πίσω και δώσαμε ένα βραβείο ακόμα που νομίζω ότι το είχε πάρει τότε η Κιάρα Μαστρογιάννη. Ήταν καλή ηθοποιός. Είναι καλή ηθοποιός.
Ναι, και ήταν τότε ανερχόμενη.
Ανερχόμενη, ναι, ναι. Και η Κιάρα ήταν ωραία. Δηλαδή, ότι είχε έρθει και αυτή, ας πούμε, στην εκδήλωση, ήταν πολύ ωραίο. Αλλά ήταν αυτή του Μπελούτσι, μπορεί να είναι η καλύτερη πράξη που έχω κάνει ζωή.
Πώς αλλάζουν πάντως οι καιροί 30 χρόνια μετά, και εγώ την είχα δει αμέσως στην επόμενη ταινία της, που ήταν γαλλόφωνη. Της είχα κάνει μια συνέντευξη στο Παρίσι, στις συνεντεύξεις που διοργανώνει για τους ξένους δημοσιογράφους. Μισή ώρα ήμασταν σε ένα δωμάτιο, οι δυο μας. Επειδή ήταν στις αρχές και ήταν εύκολη η πρόταση. 30 περίπου χρόνια αργότερα προσπαθήσαμε να τη βρούμε σε τηλεφωνική συνέντευξη για το άνθρωπος που πούλησε το δέρμα του, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Παίζει ένα ρόλο Δεν μπορούσε.
Ναι, ήταν αδύνατο.
Δεν έχει χρόνο ούτε στο τηλέφωνο.
Έτσι είναι.
Τέλος πάντων, έτσι είναι αυτά.
Έτσι είναι και οι ποδοσφαιριστές όμως. Και οι ποδοσφαιριστές είναι κατά αντίστοιχο.
Κάποια στιγμή τους ψάχνεις και δεν μπορείς να.
Κάποια στιγμή, όταν ας πούμε είναι μικροί και τους πάρεις ένα τηλέφωνο, σηκώνονται ορθοί και σου λένε αμάν τι έγινε, ας πούμε, εδώ πέρα.
Ναι.
Θα μιλήσω και έφτασε η στιγμή να μιλήσω κι εγώ, ας πούμε. Είναι πολύ ωραίο. Και όχι οι δικοί μας. Όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι αθλητές γενικότερα. Και κάποια στιγμή αργότερα γίνονται ακριβοθόρητοι, δύσκολοι, θυμούνται τι έχεις πει για αυτούς, θυμούνται τι έχεις γράψει για αυτούς.
Σε ρωτάνε αν θα βγουν μόνοι τους, ποιοι θα είναι μαζί, πόση ώρα θα μιλήσουν.
Παλιότερα, όταν εσύ το έχεις ζήσει πολύ καλά και το ξέρεις, που ήταν η μεγάλη μόδα των περιοδικών,
ναι,
υπήρχαν και αθλητές, πρέπει να πω όχι απαραίτητα ποδοσφαιριστές, αθλητές, οι οποίοι είχαν λόγο για όλα. Δηλαδή για το μακιγιάζ, για το ποιο θα έρθει να του κάνει το μακιγιάζ, ποιο είναι ο φωτογράφος. Μιλάμε δηλαδή για σούπερ ενημέρωση, ας πούμε, στον τομέα αυτό.
Για πες μου, πας και βλέπεις ένα παιχνίδι και λογικό είναι, υπάρχει πολλή κουβέντα μετά.
Mm-hmm.
Υπάρχει ένα μικρό καφενείο που στείνεται με απόψεις,
ναι,
παθιασμένες ή ψύχρεμες, ανάλογα την ομάδα στην οποία είσαι, κατά τη γνώμη μου. Η φάρα εντός αγωγικών των κριτικών είναι λίγο πιο περίεργη. Δηλαδή, ενέχει μια μοναχικότητα το επάγγελμα, γιατί πρέπει να σκεφτείς να έρθεις σε ένα διάλογο οπτικο-ακουστικό με αυτό που παρατηρείς και μετά να δεις τι θα γράψεις και πώς. Υπάρχουν όμως και φεστιβάλικες κουβέντες. Δηλαδή, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν είναι τελείως ντουβάρια, σαν και αυτούς που λένε ακούω, αλλά δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο άλλος. Εγώ θα γράψω τη γνώμη μου 100% γιατί κατά κάποιο τρόπο πιστεύω πως είμαι κάτι πολύ σπουδαίο.
Mm-hmm.
Υπάρχει δηλαδή αυτή η ζήμωση. Πιστεύεις ότι εκεί υπάρχει διαφορά στους αθλητικογράφους και στους κινηματογράφογράφους?
Ναι, υπάρχει. Υπάρχει πρώτα απ' όλα μια στοιχειώδης διαφορά. Ότι ο κριτικός, ας πούμε, κινηματογράφου αντιμετωπίζει το γραπτό του, από ό,τι καταλαβαίνω, με λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα.
Λίγο πιο ιερό.
Ναι.
Ότι θα μείνει λίγο στους αιώνες.
Ότι, όχι, εγώ δεν λέω ότι θα μείνει απαραίτητα στους αιώνες, αλλά την πάση περιπτώσει θα διαβάσει κάποιος και κάπου θα επηρεαστεί. Δηλαδή,
ότι επηρεάζει, θα στείλει,
ναι,
κόσμο
κάπου. Θα στείλει κόσμο ή δεν θα στείλει κόσμο. Νομίζω ότι αυτό σε πολλούς πρέπει να υπάρχει ως προβληματισμός.
Αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια, δηλαδή, συμβαίνει.
Εσύ δεν γράφεις μια κριτική για έναν αγώνα για να στείλεις κάποιον. Έχει ήδη γίνει και τελείωσε.
Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Εγώ λοιπόν, όταν γράψω μια κριτική για έναν αγώνα, πρώτα απ' όλα απευθύνομαι σε ένα κοινό το οποίο έχει γνώση του αγώνα. Ενώ στην περίπτωση ταινίας απευθύνεσαι συνήθως σε ένα κοινό που δεν έχει δει την ταινία. Αυτό είναι πολύ μεγάλη διαφορά στην προσέγγιση. Και το δεύτερο είναι ότι εγώ πιστεύω ότι όποιος γράφει, ας πούμε, για σινεμά ή όποιος γράφει για θέατρο, έχει μεγαλύτερη θεωρητική γνώση της διαδικασίας με την οποία ασχολείται. Δηλαδή, διαφορετικά γίνεται ρεζίλη. Ξέρεις τι θέλω να πω. Για να γράψεις, ας πούμε, για ποδόσφαιρο, είναι πολύ πιο απλό. Μαθαίνεις 5 πραγματάκια. Λες και τη γνώμη σου.
Και
πολλές φορές
πιο περιγραφικός, αν χρειαστεί.
Πιο περιγραφικός ή πιο αυθαίρετος. Λες, ας πούμε, ότι αν είχε γίνει κάτι, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Ενώ στην περίπτωση, ας πούμε, της κριτικής σε μια ταινία, δεν μπορείς να πεις ότι, ξέρω εγώ, αν είχε κάνει, ας πούμε, 4 αμερικάνικα πλάνα, το αποτέλεσμα θα ήταν τελείως διαφορετικό. Αν και κατά τη γνώμη μου, ξέρεις, αυτό θα έπρεπε να είναι η κριτική. Δηλαδή, να είσαι τόσο μέσα στο πράγμα αυτό, ας πούμε, που να λες ότι κατά τη γνώμη μου κακώς ξεκινάει, ας πούμε, με αυτό το traveling στην αρχή. Έπρεπε να εστιάσει.
Μα αυτό είναι
εκεί, σαν
να
παίρνεις θέση
του σκηνοθέτη.
Μα στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, παίρνεις τη θέση του προπονητή πολλές φορές γράφοντας.
Ναι,
δηλαδή γράφεις πράγματα.
Αυτό είναι μια προσέγγιση, Αντώνη.
Ναι,
είναι,
ναι,
μια,
ναι,
προσέγγιση η οποία είναι περίπου θεωρητική. Είναι πιο πρακτική της θεωρίας.
Η ποδοσφαιρική.
Και αυτό που λες για την κριτική κινηματογράφου, όσο ότι είμαι μέσα στην ταινία και θα σου πω, θα πω εγώ, είναι σαν να μιλάω στο σκηνοθέτη και να του λέω, ναι, δεν το έχεις κάνει καλά ή κακώς επέλεξαν εσένα και εμένα.
Αυτό είναι και η διαφορά. Στο ποδόσφαιρο και στα σπορ γενικά, ειδικά στα ομαδικά, η κριτική γίνεται σε αυτή τη λογική, ξέρεις. Ότι έπρεπε να έχεις κάνει αυτό. Δηλαδή, του λες του προπονητή εκείνη τη στιγμή ότι κατά τη γνώμη μου, αν είχες βάλει, ξέρω εγώ, ένα κυνηγό παραπάνω, θα έχεις κερδίσει. Και το λες αυθαίρετα, δηλαδή χωρίς καμία.
Εσύ όμως τι είδους σχόλιο, άποψη έχεις για το παιχνίδι, τέτοιου είδους ή πιο ακαδημαϊκό, πιο θεωρητικό?
Κοίτα, εγώ έχω περάσει από διάφορα στάδια. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν τελείως βλαμμένος. Δηλαδή, έκανα αυτό, την αυθαιρεσία της παρέμβασης. Δηλαδή,
ναι, ναι,
ότι όχι μόνο, αλλά και την αυθαιρεσία της παρέμβασης ως προς την κρίση του τι είναι η ομάδα γενικά. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να παίζει αμυντικά, ας πούμε. Που δεν προκύπτει από πουθενά. Το μυαλό μου ήταν, δικό μου ήταν.
Με τους συγκεκριμένους παίκτες.
Με τους συγκεκριμένους παίκτες πάντα. Yeah. Μετά μεγαλώνοντας, σοβαρεύεσαι. Επίσης, πρέπει να σου πω και κάτι άλλο. Ότι εγώ όταν ξεκίνησα, χρόνια πριν, έγραφα, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, μια ομάδα παίζει 4-3-3. Αυτό τότε ήταν στα όρια του αιρετικού, ας πούμε. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα γνωστούς, ας πούμε, αθλητικογράφους της εποχής, ας πούμε, εμπειρούς, που μου λέγανε, πώς το λες αυτό το πράγμα, ήσουν μέσα στα αποδυτήρια όταν το έκανε, όταν το έδειξε. Πώς το λέει, δεν τρέπεσαι, ας πούμε. Σου λέγανε, παιδιά, είναι αυτό που βλέπω στο γήπεδο. Εγώ γράφω αυτό το οποίο βλέπω στο γήπεδο. Στο γήπεδο βλέπω 4 αμυντικούς, 3 μέσους, 3 κυνηγούς. Δεν χρειάζεται να είμαι στα αποδυτήρια. Λοιπόν, θέλω να σου πω, 20 χρόνια αργότερα, τώρα πλέον γράφουνε πριν καν αρχίσει ο αγώνας. Δηλαδή λένε, ας πούμε, ότι η ομάδα θα παίξει έτσι, γιατί έτσι παίζει πάντα. Εν μέρει ισχύει, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Δηλαδή, σε ένα παιχνίδι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Στο σινεμά, αντιθέτως, η κριτική είναι πάντα η κριτική. Αυτό που αλλάζει είναι ο λόγος. Δηλαδή, αν διαβάσεις, ας πούμε, τώρα τον τελευταίο καιρό, διάβαζα πριν από κανένα χρόνο τη δεύτερη προβολή του Χρήστου Βακαλόπουλου. Mm-hmm. Το βιβλίο του Βακαλόπουλου που έχει, ας πούμε, τις κριτικές του. Ο Χρήστος, Θεός χωρίστον, είχε ξεκινήσει να γράφει το 1975 χοντρικά. Και σταμάτησε να γράφει κριτικές το 1995. Πάντα χοντρικά. Είναι σαν ένα άλλος άνθρωπος. Δηλαδή το γραπτό του από το 1975 μέχρι το 1995 είναι άλλο. Και αυτό ισχύει και για τους περισσότερους. Δηλαδή με τον καιρό υπήρξε μια μεταβολή, ας πούμε, στην γλώσσα. Η θέση όμως είναι πάντα ίδια. Δηλαδή κοιτάζουμε την ταινία, εντοπίζουμε κάποια πράγματα, εξηγούμε ενδεχομένως εκεί που χρειάζεται κάτι, φτάνουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα το οποίο έχει να κάνει με το σενάριο, τη σκηνοθεσία, του ηθοποιού, ό,τι θέλει ο καθένας, ας πούμε, ναι, βάζει μπροστά. Η γλώσσα διαφορεποιείται. Στο ποδόσφαιρο είναι άλλα αντάλλων. Δηλαδή, αυτά που γραφόντουσαν πριν από 20 χρόνια και αυτά που γράφονται σήμερα είναι άλλα. Είναι άλλα κείμενα. Είναι άλλα τελείως. Δηλαδή, πριν από 20 χρόνια, όλες οι αναφορές είχαν να κάνουν αποκλειστικά με τους ποδοσφαιριστές. Διάβαζες ένα πράγμα και σαν χρονογράφημα, ξέρεις, σαν να διαβάζεις την Ιλιάδα. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, κατέβηκαν, ας πούμε, οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ στο κόρνερ και σπήρανε τον πανικό, ας πούμε. Δεν γράφονται τέτοια πράγματα.
Κοίταξε, ο Βακαλόπουλος ήταν περισσότερο ένας θεωρητικός, ένας κριτικός της εποχής του, mm-hmm, δηλαδή ένα παιδί της δεκαετίας του 60 και του 70 κυρίως, της θεωρίας και της ιδεολογίας,
ναι, ναι,
και της γαλλικής σχολής ανάλυσης. Αν πιάσεις γραπτά χολιγουντιανά, ας το πούμε έτσι,
ναι,
της δεκαετίας του 30, του 40, του 50, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, περισσότεροι ασχολιόντουσαν με τους στάρ, αυτό που λες, ναι, και με τους αθλητικογράφους.
Ναι, απλά η γκάμα είναι πολύ μεγάλη.
Λέγανε, ξέρω, ο Κάρο Λομπάρ, mm-hmm, είναι πάρα πολύ λαμπερή. Και η ταινία εξαντλείται σε αυτό. Κάνω μια μικρή επιστροφή στο θέμα, να σου πω ότι η δική μου κριτική πάντα, τουλάχιστον στο mm-hmm μυαλό μου, και μάλιστα αυτό αποδεικνύεται από την μεγάλη μου αγάπη στα spoiler, ασυνείδητη αγάπη, δηλαδή τάση, που τιμωρείται πολλές φορές από τον κόσμο, είναι ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους που έχουν μάλλον δει την ταινία.
Ναι, ναι,
είναι,
ναι,
σαν και αυτούς που έχουν δει το
ναι,
match.
Ναι, ναι, ναι.
Και το θεωρώ καλύτερο να συνδιαλέγουμε με ανθρώπους που το διαβάζουν σαν companion piece, σαν συντροφιά αυτό, και όχι... να σηκώσω το χέρι να του πω, αν δεν διαβάσεις, ας πούμε, εμένα, μάλλον μη σηκωθείς από τον καναπέ να φύγεις.
Ναι,
δηλαδή,
και...
μόνο εγώ θα σου πω.
Και όχι, καλά κάνεις.
Όχι, αυτό είναι εξής του καθενός.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι αλλά... το αντίθετο της άμεσης παρεμβατικότητας και αυτής της παλιάς κατηγορίας. Φαντάζομαι βαρύνει και εσάς ότι είσαι ένας αποτυχημένος προπονητής, είσαι ένας αποτυχημένος ποδοσφαιριστής,
ναι, ναι,
γι' αυτό και είσαι αθλητικογράφος,
ναι,
κλπ.
Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, αυτό είναι η κατηγορία που μας απευθύνεται, ας πούμε, από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές.
Δεν είναι το ζητούμενο όμως.
Όχι,
αυτό.
Όχι. Έχεις δίκιο πάντως. Ως προς τι, ότι η κριτική του κινηματογράφου, όπως και η κριτική του ποδοσφαιρικού αγώνα ή του μπασκετικού αγώνα κτλ., έχει από μόνη της μια αυτονομία. Δηλαδή, αν το έχει δει ο άλλος το παιχνίδι ή δεν το έχει δει ο άλλος το παιχνίδι, δεν έχει καμία σημασία εν τέλει. Το κείμενο δηλαδή αφορά, ξέρεις, το ίδιο το γεγονός, το ίδιο και στην ταινία. Αν την έχω δει την ταινία ή δεν την έχω δει την ταινία, αν το κείμενο το οποίο διαβάζω έχει μια σειρά, το τι έχω κάνει εγώ δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει το κείμενο. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα άλλο, ας πούμε, από τα πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου πάντα. Εγώ έχω στο μυαλό μου πάντα τι? Ότι πρέπει να γράψω ένα πράγμα το οποίο έχει μια αυτοτέλεια. Έτσι. Δηλαδή να μην έχει να κάνει με το αν ο άλλος είδε ή δεν είδε το παιχνίδι απαραίτητα. Και το δεύτερο, ότι εγώ προσπαθώ πάντα να απευθύνομαι σε πολύ κόσμο. Δηλαδή να μην πέφτω στη λογική, ας πούμε, του θα με καταλάβει ο ένας. Οι πέντε
του
που έχουν μια πολύ στενή σχέση, ας πούμε, με αυτό το πράγμα. Και σε αυτό πρέπει να πω ότι το περιοδικό σινεμά με βοήθησε πολύ. Δηλαδή,
γιατί
μία από τις πρώτες ιστορίες που θυμάμαι δημοσιογραφικά ήταν η εξής. Είχα γράψει εγώ στο σινεμά τότε μία κριτική κόντρα στον Τιτανικό.
Mm-hmm.
Και είχα γράψει ότι θα ήταν πολύ προτιμότερο, θα σου πω γιατί το θυμάμαι ακόμα, αντί να κάνει τον Τιτανικό ο Κάμερον, να κάνει το ναυάγιο του πλοίου της αγάπης. Θα ήταν, ας πούμε, φανταστική ταινία. Δηλαδή, ξέρεις, θα είχε βουλιάξει το πλοίο της αγάπης με όλους αυτούς που είναι μέσα, το γιατρό, το μπάρμαν, την ωραία, ξέρω εγώ, hostess και hostess, τα λοιπά.
Ναι,
όλους αυτούς που πηγαίνουν εκεί να βρουν, ξέρω εγώ, το τέρι τους, ας πούμε, γιατί αυτό ήταν η τέτοια. Και θα είχαμε γλιτώσει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ήταν, ας πούμε, μια σειραφή από εικόνες ανθρώπων του 2000, ας πούμε, που έπρεπε να μοιάζουν με άνθρωποι του 1920, ας πούμε, που έγινε το ναυάγιο του Τιτανικού. Λοιπόν, είχαν στείλει τότε, δηλαδή ευτυχώς που δεν υπήρχαν mail τότε, δεν υπήρχαν social media, δεν είχαν κρεμάσει, ας πούμε, πιστεύω. Πρέπει να στείλανε 3 μήνες επιστολές εναντίον αυτού του πράγματος. Δηλαδή, ξέρεις, οι άνθρωποι επειδή διαφωνούσαν προφανώς. Αυτοί που συμφωνούν δεν στέλνουν επιστολές, δηλαδή, πολύ σπάνιο. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν, τότε είχα καταλάβει ότι δεν έχει, ξέρεις, μόνο σημασία να κάνεις μια επισήμανση. Σημασία έχει να κάνεις μια επισήμανση η οποία να είναι από τον κόσμο κατανοητή ως προς αυτό που γράφεις και να είναι από τον πολύ κόσμο κατανοητή ώστε να υπάρχει και μια κάποια αντίδραση απέναντι σε αυτό το πράγμα. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν αρνητική αντίδραση.
Ναι.
Δεν πειράζει. Ας είναι αρνητική. Αρκεί, ξέρεις, να απευθύνεσαι σε κάποιους ώστε το γραπτό να έχει νόημα.
Πού είναι ποιο είναι πιο δυνατό γραπτό σου, το μικρό, το λίγων λέξεων ή το μεγάλο? Να σου επισημάνω ότι είσαι πολύ λογάς. Ναι, αυτό έχει να κάνει με το λόγο-λόγο.
Και με το γραπτό.
Και το γραπτό. Δηλαδή θυμάμαι ότι ο Θέμος Αναστασιάδης ήταν πολύ διαφορετικός στο μικρό κείμενο.
Έχεις δίκιο.
Και πάρα πολύ απλωμένα και πολιτικό, ξέρεις, χαμένα, ας το πούμε έτσι, με την καλή έννοια του στοχαστή, εν πάση περιπτώσει, τα πολύ μεγάλα,
ναι,
που
ναι,
είχε.
Ναι.
Αλλά στα μικρά ήταν.
Μαύρη τρύπα.
Τσιτάτα, ναι, πάρα πολύ, ναι, δυνατός. Ναι. Και επίτηδες για να κεντρήσει.
Εγώ, αν δεν γράψω 1000 λέξεις, πιστεύω.
Δεν ξεκινάς.
Ότι ναι, δεν έχω ζεσταθεί. Και αυτό είναι και η αδυναμία μου να γράψω ένα τραγούδι. Εγώ, ξέρεις, ένα από τα όνειρά μου ήταν να γράψω ένα τραγούδι.
Στίχο.
Ναι, να γράψω ένα τραγούδι. Και να το πει κάποιος, ξέρω εγώ, και να μείνει. Να έχω γράψει ένα τραγούδι. Δηλαδή, αν φύγω από αυτή τη ζωή, να έχω αφήσει πίσω ένα τραγούδι.
Και γράψει την Ιλιάδα.
Δεν μπορώ να το γράψω με τίποτα. Δηλαδή δεν γίνεται. Ξέρω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, αν μου πεις, ας πούμε, πρέπει να γράψεις κάτι που να είναι, ξέρω εγώ, 50 λέξεις. Μπα υποθυμίσω. Πρέπει να γράψω, δηλαδή.
Πρέπει να εμπιστευτείς έναν καλό επιμελητή, κόφτη δηλαδή, έτσι ώστε να γράψεις αυτό που πρέπει να γράψεις εσύ και να στο κόψει με.
Ναι, δεν ξέρω.
Γενναιότητα.
Απ' την άλλη, ας πούμε, ενώ γράφω πολύ, δεν μπορώ, αλλά αυτό είναι περισσότερο ζήτημα χρόνου, να καθίσω να γράψω ένα μυθιστόρημα. Που επίσης δεν ήθελα να το κάνω. Κατάλαβα να γράψω ένα αστυνομικό. Το έχω στο κεφάλι μου καιρό, το δουλεύω. Εκεί όμως είναι περισσότερο. Δεν έχω χρόνο να το κάνω. Δηλαδή, άμα γράφεις 3.000 λέξεις κάθε μέρα, πότε να προλάβεις να γράψεις ένα μυθιστόρημα? Δεν γίνεται δηλαδή.
Ναι.
Δεν γίνεται και από θέμα χρόνου.
Ναι, και έτσι όπως έχεις ζήτηση, νομίζω ότι δεν θα προλάβεις.
Ζήτηση, ξεζήτηση. Κάνεις μια δουλειά. Αυτό είναι, ας πούμε.
Λοιπόν. Για πες μου όμως αυτό με το Τιτανικό.
Ναι.
Γιατί να το γράψεις αυτό? Ήθελες να προβοκάρεις?
Όχι, το πίστευα. Το πίστευα. Δηλαδή. Το πίστευα. Δεν το έγραψα γιατί το πίστευα. Απλώς γράφοντας κάτι το οποίο πίστευα, είδα, ας πούμε, μια αντίδραση ακριβώς γιατί αυτό το πράγμα, έτσι όπως ήταν γραμμένο, απευθυνόταν σε ένα πολύ μεγάλο κοινό. Θα μπορούσε να είναι γραμμένο με διαφορετικό τρόπο και να μην το καταλάβουν τα 2/3 που λέει ο λόγος. Να είναι, ξέρω εγώ, εισαποστάκικο, που είναι και μια.
Ο εισαποστακισμός όμως, ναι, ναι, είναι ανάλογα με το πιο. Σε ποια αρένα γράφεις. Δηλαδή, μπορείς να γράφεις σε ένα έντυπο. Έντυπο.
Mm-hmm.
Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε,
ναι, ναι,
τι εννοώ. Πολύ πλατιάς απήχησης και να γράφεις με το συγκεκριμένο τρόπο, γιατί ξέρεις ότι.
Ναι.
Μάλλον θα σε διαβάσει και πάρα πολλοί κόσμος αντίθετα, όταν το έχεις αυτό λίγο να απευθύνεσαι σε πολύ κόσμο και γράφεις ένα μικρό μέσον. Κινδυνεύεις να λαϊκίσεις επίτηδες για να ανοίξεις λίγο.
Κοίταξε
το
να δεις.
Ορίζοντα.
Τα τελευταία χρόνια με την ιστορία τώρα του ίντερνετ και με όλα αυτά.
Εσύ έχεις το δικό σου.
Μπράβο.
Εγώ τι μαγαζί.
Έκανα. Αποφάσισα να φτιάξω ένα μαγαζί μου, ένα μαγαζάκι, ένα περιπτεράκι, ας πούμε.
Μην το λες αυτό. Νομίζω
περιπτεράκι
ότι μπαίνεις,
είναι.
Εντάξει. Στο Σύνταγμα.
Όχι, εντάξει. Στο Σύνταγμα. Σε σχέση με ό,τι κυκλοφορεί, εμένα τι τώρα, διαβάζουν, ξέρω εγώ,
Το
20.000 άνθρωποι, ξέρω, 30.000 άνθρωποι τη μέρα. Αυτό είναι. Δεν, είναι, δεν φτάνουμε σε τίποτα επίπεδα.
Εδώ βγάζουν γλώσσα
ναι.
άνθρωποι που τους διαβάζουν 500 το
Καλά.
Πολύ. Όχι, αλήθεια στο λέω.
Εντάξει, ναι. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή τα κείμενά μου ξέρω ποια είναι περίπου η αναγνωσιμότητά τους. Αλλά γιατί το έκανα. Το έκανα εξής, για να έχω αυτό το δικαίωμα της αυθαιρεσίας χωρίς να δημιουργώ πρόβλημα στο μέσο. Δηλαδή, αυτό ας πούμε στα αθλητικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Στο σινεμά δεν υπάρχει. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι εγώ μπορεί να πάρω μια θέση για κάτι η οποία να είναι τελείως ας πούμε κόντρα στη λογική του μέσου στο οποίο εργάζομαι εκείνη τη στιγμή.
Και επειδή σε πολλά έχω... μέσα υπάρχουν πολλοί Φέβαια. Εμπλεκόμενοι με ομάδες.
Ακριβώς. Επειδή λοιπόν έχω περάσει από τις καταστάσεις και καταλάβαινα ότι έγραφα κάτι και υπήρχε ρε παιδί μου μια δυσφορία. Όταν ήμουν πιο μικρός μου το λέγανε. Τώρα δεν μου το λένε. Αλλά καταλαβαίνω, ξέρεις. Ότι ο άλλος λέει, έλα τώρα, και εσύ αυτό βρήκες, ας πούμε.
Έχω δουλέψει σε αρκετά μέσα τα οποία έχουν σχέση με σινεμά.
Ναι.
ή με εταιρείες διανομής.
Οπότε ναι, ναι, ναι,
μπορώ να σε καταλάβω απόλυτα.
Κάποτε, όταν είχα πάει σε μια μεγάλη εφημερίδα, ονόματα δεν λέμε, δεν υπάρχει λόγος. Είχαμε ρωτήσει, ξέρω εγώ, εδώ παιδιά, υπάρχει καμιά γραμμή τώρα, υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε, ξέρω εγώ τι αυτό. Και ένας φιέστατος αρχισυντάκτης, ας πούμε, μας είπε το εξής. Αν βλέπετε κάποιον εδώ μέσα να έρχεται, δεν είναι ανάγκη να τον κοπανάτε κιόλας. Που είναι πολύ καλό, δηλαδή κατάλαβες. Λοιπόν, και έχει εφαρμογή και στα αθλητικά και σε όλα. Λοιπόν, λέω λοιπόν, εγώ θα πάω να κάνω αυτό το πράγμα, ώστε να μην. Ότι είναι ένα δικό μου ρε παιδί μου. Θέλω να βρίζουν εμένα, να βρίζουν εμένα. Μην βρίζουν, ας πούμε, το μέσο εξαιτίας μου. Και εκεί είχα και τη, μετά από πολλά χρόνια πάλι και τη δυνατότητα να ξαναγράφω και για σινεμά, να γράφω ξέρω, και για τραγούδια, να γράφω ό,τι μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε.
Το αντίστοιχο του Τιτανικού και του Πλοίου της Αγάπης και ναι. ενδεχομένως λίγο πιο ρισκαδόρικο που έχεις γράψει για το χώρο σου, για τον αθλητισμό, τι μπορεί να είναι. Κάτι εξωφρενικό, κάτι που μπορεί να ήξερες από πριν ότι θα ενοχλούσε και θα ξεβόλευε κόσμο.
Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, ειδικά ας πούμε τα τελευταία 10 χρόνια, είναι ένα πράγμα το οποίο αν τολμήσει να πει τη γνώμη σου για οτιδήποτε, αυτομάτως υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος θα στην πέσει.
Κόσμος φιλάθλη ή κόσμος από πάνω, θεσμικότερος.
Και θεσμική και φιλάθλη. Ό,τι θέλεις.
Γράφεις εσύ, τη λες τη γνώμη σου.
Ναι, εγώ τη λέω τη γνώμη μου, γνωρίζοντας ότι λέγοντας τη γνώμη μου κάποιος θα θυμώσει, ας πούμε. Εντάξει. Το αντέχω.
Mm.
Δεν τρέχει τίποτα. Αλλά θέλω να πω, αυτό έχει δημιουργήσει και το εξής πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει, ξέρεις, αυτό το ζήτημα, ας πούμε, της απρόβλεπτης αντίδρασης του κόσμου. Ξέρεις από πριν ποια είναι η αντίδραση. Δηλαδή, αν γράψεις, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, τι θέλεις να σου πω τώρα, ο Αλαφούζος είναι, ας πούμε, μια καλή λύση για τον Παναθηναϊκό, λέω εγώ τώρα, που μπορεί να είναι η γνώμη σου, θα υπάρξουν κάποιοι χιλιάδες οι οποίοι θα έρθουν και θα σου πούνε, μα τι είναι αυτά που λες, πρέπει να φύγει αύριο το πρωί. Έτσι. Θέλω να σου
Καλά,
πω.
Δεν διαβάζουν τα επιχειρήματά σου. Φαντάζομαι ότι είσαι άνθρωπος που.
Όχι.
Μόνο τον τίτλο.
Και πολύ είναι. Δηλαδή, η θέση αρκεί για να δημιουργήσει μία ας πούμε αυτόματη αντίθεση. Και σε αυτό ξέρεις και τα social media και όλος αυτός ο ιντερνετικός κόσμος έχει βοηθήσει πολύ. Δηλαδή παλιότερα μπορούσες να πάρεις μια θέση και η θέση αυτή να συζητηθεί στη βάση των επιχειρημάτων. Αλλά συζητηθεί πού? Στο καφενείο της γειτονιάς, ξέρω εγώ. Ή ξέρω εγώ, σε ένα ραδιόφωνο που έβγαινε ένας και έλεγε διάβασα αυτό και διαφωνώ. Τώρα πια δηλαδή είναι, το πιο εύκολο πράγμα είναι να δείχνεις ότι διαφωνείς και να το κάνεις τόσο σκληρά. Ώστε να φαίνεται ότι και η διαφωνία σου δεν είναι στη βάση των επιχειρημάτων, είναι γιατί ο άλλος υπάρχει. Γιατί, καταλαβες.
Παρ' όλα αυτά θα σου έλεγα ότι επιμένω στο θέμα των επιχειρημάτων, γιατί η πρακτική, η συνήθις πρακτική πλέον, μας αποθαρρύνει από το να τα αναπτύξουμε και να μπούμε και στον κόπο, γιατί θέλει και λίγο κόπο, έτσι,
θέλει.
Αυτοματισμός και να υπάρχει. Άρα λοιπόν τι είναι να επικρατήσει η επικεφαλίδα και η θέση, η σκέτη θέση.
Σκέτη θέση, ναι, ναι.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε λίγο στα επιχειρήματα, γιατί καταρχήν αυτό θα μας προστατέψει από ενδεχόμενα δικαστήρια.
Θέλω να σου πω ότι... Μην μου το λες αυτό, έχω πληρώσει πολλά στο λοιπόν. Αυτό... πολλά. Αυτό είναι η δουλειά μας.
Ναι.
Για μένα αυτό είναι η δουλειά μας. Δηλαδή, οτιδήποτε γράφεις πρέπει να προσπαθείς με κάποιο τρόπο να το τεκμηριώνεις. Είτε είναι κινηματογραφική κριτική, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι πολιτικό ρεπορτάζ, είτε είναι οτιδήποτε. Τώρα, το καταφέρνεις, δεν το καταφέρνεις, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Αν είχες επιλογή. Sorry που σε διακόπτω. Ναι, ναι. Αν είχες επιλογή να ασχοληθείς με ό,τι θέλεις, θα έπαιρνες τα ίδια χρήματα ενδεχομένως, θα έχεις την ίδια απήχηση σε κόσμο, μιας και σε ενδιαφέρει να πιάνεις πολύ κόσμο. Θα ασχολιώσουν μόνο με ξένο ποδόσφαιρο ή ξένο αθλητισμό και κατ' επιλογή και λίγο ελληνικό, εννοώντας ότι θα έπιανες μόνο αυτό που θα σε ενδιαφέρε. Στο...
Όχι.
Όχι.
Όχι. Γιατί η δουλειά δεν είναι αυτό. Η δουλειά είναι αυτό το κολύμπι, ας πούμε, μέσα, ξέρω εγώ πώς να σου πω τώρα, στο βόθρο, ας πούμε, του ελληνικού αθλητισμού. Δηλαδή,
γιατί το λες αυτό?
Γιατί έτσι αισθάνομαι.
Δηλαδή, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, επειδή είναι η γειτονιά μας.
Επειδή ζω εδώ, ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε αυτή τη χώρα, γράφει για αυτή τη χώρα, περιγράφει αυτή τη χώρα.
Τι πάει να πει αυτό, μισό λεπτό, κάτσε λίγο.
Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο.
Φυσικά και θα μπορούσες. Καταρχήν, αν είχαμε 5 ομάδες μόνο εδώ για λόγους που.
Ναι.
Τι να σου πω, δες το λίγο αλλιώς, σαν να μιλάμε για τις ταινίες που υμνούν τη διαφορετικότητα πλέον. Mm-hmm. Πες πως ζούσες σε ένα μέρος που δεν παίζουν μπάλα. Κάπως και οι θεοί τρελάθηκαν. Και εσένα σ' άρεσε μόνο η μπάλα. Πάνε να πει ότι θα ασχολιώσουν με το σπορ της χώρας σου.
Ναι. Σας το ξεκαθαρίζω.
Γιατί?
Δηλαδή, γιατί έτσι αισθάνομαι. Δηλαδή, δεν ξέρεις, οτιδήποτε, ας πούμε, βγαίνει από αυτή τη διαδικασία, μου κάνει λίγο ελιτίστικο εμένα. Δηλαδή, ότι είναι εξής ένας εύκολος τρόπος, ας πούμε, για να κάνεις τη δουλειά σου. Να γράφεις, ας πούμε, για τη Ρεάλ, να κάνεις κριτική στη Ρεάλ. Και κάνε κριτική για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό, για να σε δω, ας πούμε. Αυτό έτσι το αντιλαμβάνω.
Έχεις κάποιο παραπάνω κίνητρο? Το κίνητρό σου μπορεί να είναι έτσι, ώστε σε περίπτωση που η Ρεάλ θεωρείς ότι είναι παρασάγκας καλύτερη, mm-hmm. δηλαδή τρεις κλάσεις καλύτερη. Η κριτική σου θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό ή κάποια άλλη ελληνική ομάδα να φτάσει να πιάσει αυτό το επίπεδο?
Όχι, έχω παραιτηθεί από αυτή τη ματαιοδοξία. Δηλαδή,
δεν θέλω το πάθεις.
Ναι, όχι, έχω παραιτηθεί. Δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, ξέρεις, να είμαι παρεμβατικός. Με ενδιαφέρει να ζω τον κόσμο
αυτό
που
είναι
ζω.
Αυτό είναι ιεραποστολικός, δεν είναι.
Ναι, ναι, όπως το πιστεύω. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να ζω, ξέρεις, στον κόσμο που ζω. Δηλαδή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να τρως και καναμπινελίκι παραπάνω, δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή. Θέλω να πω ότι όταν αποφάσισα να κάνω αυτή τη δουλειά, αποφάσισα να κάνω αυτή τη δουλειά για να ασχολούμαι με τον κόσμο στον οποίο ζω. Όταν ήμουν στην Ιταλία, π.χ., έκανα τον ανταποκριτή από την Ιταλία. Έγραφα για πράγματα τα οποία συμβαίνανε στην Ιταλία. Δεν έγραφα για πράγματα τα οποία συμβαίνανε στην Ελλάδα.
Καλά, αυτό είναι μια συνθήκη όμως.
Μια συνθήκη. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, ασχολήθηκα με τα πράγματα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Αν έφευγα αύριο από την Ελλάδα και πήγαινα, ξέρω εγώ, πού θέλεις, στη Μόσχα, θα έγραφα τι συμβαίνει στη Μόσχα. Έτσι είμαι. Δηλαδή, αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει αυτό. Στο οποίο ζω και κινούμε. Οι μεγάλες διοργανώσεις, ας πούμε το Euro, ξέρω εγώ και αυτά, είναι επικαιρότητα. Είναι επικαιρότητα και της χώρας. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, σήμερα στην Ελλάδα, την ποδοσφαιρική Ελλάδα, αυτό είναι η επικαιρότητα. Ναι. Είναι το Euro. Και με αυτό ασχολούμαι. Είχα πει, μάλιστα, να μην ασχοληθώ και ποτέ, γιατί όταν είχαμε κάνει την εκπομπή του. Με τον Αντώνη είχαμε κάνει την εκπομπή του Μπανούτσο το 2002, το τώρα-τώρα στο Μουντιάλ, και μετά κάναμε την εκπομπή του 2004, όταν το πήρε η Ελλάδα.
Ναι.
Όταν το πήρε η Ελλάδα τώρα, είπα τέρμα, δεν ξανακάνω βάλει εκπομπή με θέμα διοργάνωση εθνικών ομάδων. Όταν πώς, να πω, το είδα. Πώς, και όταν να κάνω, το έκανα. Λοιπόν,
στο Everest. Ναι,
ναι. Τώρα με ψήσανε από τον Αντένα και τώρα τελείως τυχαία έγιναν όλα. Δηλαδή, εγώ ήθελα να φύγω, να πάω να δω τα παιχνίδια, να κάνω ένα μεγάλο tour ευρωπαϊκό, να ξεκινήσω να δω στη Ρώμη την πρεμιέρα, να πάω μετά στη Σεβίλη. Το είχα φτιάξει όλο το πρόγραμμα. Και έσκασε ο κορονοϊός. Και με τον κορονοϊό δεν μπορούσα να κάνω τα ταξίδια. Ήρθαν οι άνθρωποι από τον Αντένα, μου είπαν έλα εδώ να συνεργαστούμε για ένα μήνα, δύο μήνες, και έτσι προέκυψε αυτό που προέκυψε.
Έχουμε μία διαφορά νοοτροπίας που προφανώς πηγάζει από το ότι εσύ βλέπεις λιγότερο. Με το Στίβο, εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ να σου εξηγηθώ.
Είναι άλλο. Ο Στίβος
γι' αυτό σου λέω.
Είναι διεθνές. Ο Στίβος έχει μια. Είναι ένα διεθνές γεγονός από μόνο του.
Ναι, αλλά υπήρχαν πάντα και. Όχι, είναι το θέμα της προτεραιότητας, το αξία. Ο αξιακός του σκελετός, νομίζω, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή, θυμάμαι, επειδή ο Στίβος είναι μια σειραφή, είναι ένα πορτμαντό πολλών διαφορετικών αθλημάτων που έχουν μέτρηση και όχι μόνο ένα γκολ, δύο γκολ, τρία γκολ και πάρα πολλές αμφισβητούμενες φάσεις. Mm-hmm. Έχει μια πορεία από την αρχή μέχρι το τέλος. Το γεγονός ότι κάποιος Έλληνας ήταν παρόν, συμμετείχε, ήταν σχετικό. Δηλαδή η θέση του ήταν η θέση του μέσα σε αυτή την πεντάδα, εξάδα, εννιάδα. Αν ήταν ένατος έλεγες μπράβο, αλλά ναι. Είναι ένατος.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν όταν έφτασα το 96 να είμαι στην Αμερική για μια συνέντευξη και να έχω μια συναισθηματική και οικογενειακή εμπλοκή, να περιμένω δηλαδή στην Ατλάντα, ενώ εγώ ήμουν στο LA, τον αδελφό μου να δω τι θα κάνει ως προπονητής της Μπακογιάννη με την Μπακογιάννη στο ύψος.
Ναι.
Και προσπαθούσα να δω λοιπόν τηλεόραση και δεν κατάφερνα πρώτον να αναγνωρίσω σε τι ύψος βρίσκονταν τα κορίτσια, γιατί ήταν σε πόδια και ίντσες. Mm-hmm. Και δεύτερον να δω το άθλημα αυτό, διότι είχαν κόψει στην ήττα των ΗΠΑ στα 100 μέτρα από τον Donovan Bailey, το οποίο δεν μπορούσαν να το αντέξουν, ή 4x100. Και είχαν τελειώσει με το άλμα εις ύψος, επειδή η Αμερικανίδα είχε αποκλειστεί από το 1,85.
Ναι.
Και καταλάβαινε ότι τα πράγματα γίνονται πολύ τοπικιστικά, ειδικά θα ακολουθήσουν μια αμερικάνικη διαδικασία focus πάνω στον δικό μας ήρωα, στο δικό μας το παιδί, το δράμα ή τον ηρωισμό του. Τα πράγματα, λέω, νοθεύτηκαν ακόμα και εκεί, ακόμα και στο στίβο που είχε μια αντικειμενικότητα και σε έβαζε και σε μια τάξη στο να αναγνωρίζεις χωρίς εξάρσεις, χωρίς εθνικισμούς.
Θα σου πω κάτι, Θόδωρε, πάνω σε αυτό.
Αντίστοιχα ήταν και στο σινεμά, δηλαδή εμένα μου άρεσε το σινεμά. Δεν ξεκίνησα για το ότι επειδή είμαστε Ελληνάκια να δούμε τι έχουμε κάνει εμείς και να κλάψουμε, να πενθήσουμε το θάνατο του Δαλιανίδη. Και, δηλαδή,
δεν
καμία τέτοια θέση.
Ναι.
Αν τη ελληνική ταινία μπορούσε να σταθεί δίπλα στις ταινίες που μας άρεσαν, τότε καλώς. Αν όχι, θα περιμένουμε.
Δεν τρέχει τίποτα. Θέλω πάνω σε αυτό που λες να σου πω το εξής, ότι στην Ελλάδα, σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με τα αθλητικά, αλλά ίσως και με το σινεμά. Σίγουρα και με το σινεμά. Υπάρχει κάτι. Επειδή δεν είχαμε τις top φίρμες, ας πούμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πήγαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες να πάρουμε τι, ξέρω εγώ, 2 μετάλλια, 3 μετάλλια, μέχρι το 2000.
Είχαμε ξεκινήσει τόσο καλά από το 1996.
Ναι, λέω για το. Μετά με Μεσολάβη είχαμε μια παρά. Μέχρι το 4, ας πούμε, τα μετάλλια μας ήταν λίγα. Στο ποδόσφαιρο δεν είχαμε διεθνείς επιτυχίες. Η μοναδική διεθνής επιτυχία είναι στην πραγματικότητα η κατάκτηση του Europe την εθνική και ο Παναθηναϊκός που παίζει στο Wembley τελικό κτλ. Αυτά είναι. Τα άλλα εντάξει, μπορεί να κατά καιρούς να κάνει μια ομάδα μια καλή πορεία και αυτά είναι. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν λέει κανένας, ξέρω στην Αγγλία, φέτος μια ομάδα μας έκανε μια καλή πορεία. Λέει, το κέρδισε το Champions League η Chelsea φέτος. Λοιπόν, μάθαμε καλά τα διεθνή. Μάθαμε και να τα αγαπάμε και να τα καλύπτουμε. Δηλαδή, αυτό που λες ότι οι Αμερικάνοι τέλειωσε η Αμερικάνα, δεν δείχνουμε τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει σε εμάς. Δεν υπάρχει τόσα σκέψη. Δηλαδή, θα δείξουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και επειδή δεν έχουμε, ξέρω εγώ, αθλήτρια στη σφαίρα, δεν θα δείξουμε τις προσπάθειες. Ή ξέρω εγώ, δεν παίζει η Ελλάδα στο Euro, δεν τρέχει τίποτα.
Καλά, αν είχαμε, ας πούμε, στο Στίβο και δεν ξέρω που αλλού, αν είχαμε πολύ περισσότερους αθλητές, θα το κάναμε.
Ακριβώς.
Με segment. Φραγμέντα θα λέγαμε, θα γινόταν.
Όταν είχαμε, το κάναμε.
Ναι.
Αλλά είμαστε καλοί σε αυτό, όπως και στο σινεμά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα βλέπουμε ταινίες με υπότιτλους. Πουθενά στην Ευρώπη δεν βλέπουμε ταινίες με υπότιτλους. Αυτό το γεγονός ότι βλέπουμε ταινίες με υπότιτλους, πρώτον, μας βοηθάει να μάθουμε καλά αγγλικά, που είναι χρήσιμο.
Ναι.
Δεύτερον, μας δίνει και την πραγματικότητα της ταινίας.
Αλλά μην νομίζεις, είμαστε και φτωχαδάκια. Δεν μπορούσαμε να έχουμε μια μικρή βιοτεχνία μεταγλωτισμού που έχουμε.
Και δεν είχαμε και δυνατό σωματείο Ελλήνων ηθοποιών.
Να το διεκδικήσουμε.
Τους διεκδίκησαν τους υπότιτλους πάντου. Αλλά αυτό μας έκανε καλό. Δηλαδή, εμείς έχουμε την πραγματική διάσταση των ταινιών σε σχέση, ας πούμε, με τους Ιταλούς που δεν έχουν ακούσει ποτέ τη φωνή του Woody Allen ή δεν έχουν ακούσει ποτέ τη φωνή, ξέρω εγώ, του Robert De Niro. Αν και είχαν ένα πολύ καλό που έκανε το Robert De Niro χρόνια και του μοιάζει και η φωνή, γιατί τα ψάχνανε αυτά. Θέλω να σου πω, αυτά είναι καλά. Δηλαδή, στην Ελλάδα βρίσκεις ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, υποστηρίζουν την εθνική Αγγλίας με θέσεις που καλά-καλά δεν έχουν οι Άγγλοι που υποστηρίζουν την εθνική Αγγλίας. Υπάρχει μια τρέλα. Ναι. Είναι ωραία τρέλα. Είναι από τις λίγες ωραίες τρέλες που έχουμε, ας πούμε. Και γι' αυτό και ζούμε και αυτές τις διοργανώσεις καλά.
Πώς το βιώνεις αυτό το Euro, πώς σου φαίνεται, ακούμε μάλλον, και για πρώτη φορά, νομίζω, στην τηλεόραση, εν ώρα αγώνα.
Ναι, κάνω και δεύτερη φωνή.
Κάνεις.
Κοίτα.
Σιγά σιγά το πας για τραγουδιστή στο Παλκοσένικο.
Κοίτα. Μου το ζήτησα να το κάνω. Είπα θα το κάνω, αλλά θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Δηλαδή, εγώ ό,τι κάνω με τον δικό μου τρόπο το κάνω. Και όταν κάναμε το πρώτη φορά τότε με τον Πανούτσο την εκπομπή του, θυμάμαι το τώρα, είχαμε πει στο. Ήταν ο Άγγελος Στάγκος τότε πρόεδρος της ΤΣΕΡΤ. Μας λέει, ελάτε εδώ πέρα να κάνετε μια εκπομπή, γιατί τα παιχνίδια θα παίζονται το πρωί, θα δείχνουμε σε επανάληψη μετά και εσείς θα πρέπει να κάνετε μια εκπομπή στις 12 η ώρα. Δεν τη βλέπει άνθρωπος. Οπότε από το να ψάχνω τίποτα να πληρώνω πολλά, κάντε την εσείς, θα τα βρούμε. Και έτσι κι αλλιώς αυτή θα είναι μια εκπομπή τίποτα, ας πούμε. Δηλαδή, ποιος θα κάθεσε να δει μια εκπομπή για μια διοργάνωση στα παιχνίδια τις οποίες μεταδίδονται 2 φορές τη μέρα. Κανένας. Και του λέω πολύ ωραία, αλλά θα την ανοίξουμε και μόνο την εκπομπή. Γιατί είμαστε στην Ιαπωνία. Λέει, τι εννοείς? Θα βάλουμε κιμονό και θα βγούμε με κιμονό στην τηλεόραση, ας πούμε. Ο άνθρωπος, επειδή ξέρεις τώρα, σου λέει, κανένας δεν θα τους δει. Είπε, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Ξεκινήστε, ας πούμε. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο έκανα και τώρα. Δηλαδή, μου λένε, θα πρέπει να κάνεις αυτό. Τι θα το κάνω? Αλλά θα το κάνω όπως εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, όχι αναπαράγοντας τα κλισέ του κλισέ, δηλαδή 4-4-2 και τώρα θα βγει αυτός και θα μπει ένας άλλος και θα γίνει αυτό. Γιατί αυτά λένε οι δεύτερες φωνές συνήθως στην Ελλάδα. Εγώ θα σας πω για τους χαρακτήρες, θα σας πω τι γράφανε οι εφημερίδες το πρωί, θα σας πω και δύο τεχνικά πράγματα, αν και εφόσον κρίνω ότι αυτό το πράγμα χρειάζεται επεξήγηση, αλλά θα το κάνω αλλιώς. Μια φορά. Και μια φορά θα το κάνω. Δεν πρόκειται, πολύ δύσκολα θα το ξανακάνω. Mm. Λοιπόν, αλλά και αυτό έχει να κάνει, ξέρεις, λίγο με το θέαμα γενικότερα. Η τρέλα μου για το θέαμα. Δηλαδή, τι λέω, ότι εγώ πρώτα απ' όλα, ό,τι εκπομπή έχω κάνει, να ξέρεις, έχει πάντα σενάριο.
Α.
Πάντα. Στο μυαλό μου υπάρχει σενάριο. Δηλαδή, ξέρω από πριν τι περίπου πρέπει να γίνει. Άλλες είναι καλές, άλλες είναι λιγότερο καλές. Έτσι γίνεται και με τα σενάρια. Δεν είναι όλα, ξέρω εγώ, τέλεια. Λοιπόν, και οι ρόλοι πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει αυτός ο οποίος είναι κάπου να εξυπηρετεί ένα ρόλο. Αλλιώς δεν θα ήταν αυτός, θα ήταν ένας άλλος. Και αν όλοι είναι ίδιοι, δεν υπάρχει κανένας ρόλος. Ή ο ρόλος είναι τελείως ασήμαντος. Αυτό είναι η επιρροή που έχω, ας πούμε, από όλα αυτά που έχω δει και με τα οποία έχω μεγαλώσει, ας πούμε, και τα οποία δεν είναι αθλητικά.
Ναι.
Καταλάβες. Επίσης, ήθελα να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι κρίμα να μην το πούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Ένα πράγμα το οποίο έχει μεγάλη σχέση στα ανάμεσα στα αθλητικά και στα κινηματογραφικά, ας πούμε, στα θεατρικά, είναι ο ρόλος του προπονητή και ο ρόλος του σκηνοθέτη.
Θα σε ρώταγα αν έχεις σκεφτεί πρόσωπα που να μοιάζουν, δηλαδή ο Φέργιουσον σε σκηνοθέτη ποιος μπορεί να ήταν?
Αυτό δεν το έχω πολύ σκεφτεί, αν και μου βάζει τώρα ιδέες. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι έχω δει μια καταπληκτική συζήτηση ένα βράδυ στην Ταινιοθήκη, την καινούρια, ναι, στη Λάις, όχι εδώ στη Γκανάρη που μεγαλώσαμε. Λοιπόν,
με σόμπα μέσα και όλα.
Σόμπα,
δάστο, δύσκολα, δηλαδή, τα πράγματα.
Εκείνο το καμαράκι, το τρομερό, δηλαδή, που... Αλλά ήταν όλοι γνωστοί.
Χαιρόμουν
σαν
όταν,
μπάρ ήταν αυτό, δηλαδή.
Χαιρόμουν όταν ήταν κλειστή και γινόντουσαν προβολές στο έμπαση. Λέω, εντάξει, πάμε στο σαλόνι.
Ναι,
στο καλό.
Εμένα μου άρεσε η Κανάρη.
Και εμένα μου άρεσε, αλλά τελικά πιο πολύ απ' έξω μου άρεσε. Μέσα ήταν πιο σκληρό.
Σαν μεγάλη τηλεόραση ήταν η τέτοια
η ιδέα του, ιδέα, το κόνσεπτ της Κανάρη ήταν ωραία.
Και εσύ το ότι εκεί είδα και κάμποσες ταινίες τότε πιτσιρικάς που δεν τις έβλεπα αλλού. Δηλαδή, θυμάμαι ακόμα ότι είχα δει το τελευταίο Ταγκό στο Παρίσι, στην Κανάρη.
Εκεί,
ναι.
Εκεί είχα... ήταν για Παρατζάνοφ και πάνω.
Εκεί ήτανε, ναι.
Πολύ
ήθελε Ταρκόφσκι, ας πούμε. Πολύ, ήθελε πολύ. Ήθελε να πας. Πώς το λένε, ήθελε.
Σε διέκοψα όμως, κάτι έλεγε.
Αλλά ήθελα να σου πω ότι είχατε στην Ταινιοθήκη ένα αφιέρωμα πριν από χρόνια στο σέρβικο σινεμά. Όπου μεταξύ όλων των άλλων είχε παιχτεί μια ταινία για έναν Σέρβο ποδοσφαιριστή, τον Πέτκοβιτς, ο οποίος είναι ο πρώτος Σέρβος ποδοσφαιριστής που είχε αγωνιστεί στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Mm. Μιλάμε για τον απόλυτο τυχοδιώκτη. Δηλαδή, φεύγει από τη Γιουγκοσλαβία τον καιρό του εμφυλίου, πάει στην Ιταλία, παίζει λίγο, πάει στην Ισπανία, παίζει λίγο και καταλήγει στη Βραζιλία. Και γίνεται θεός. Παίζει σε όλες τις βραζιλιάνικες ομάδες μεγάλες. Είναι λατρεμένος, είναι ο Ευρωπαίος που έχουν αγαπήσει περισσότερο κτλ. Okay. Είναι ωραία ιστορία. Και γίνεται ένα ντοκιμαντέρ. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, είχαν φέρει οι Σέρβοι τον Μπάγεβιτς, τον Ιβκοβιτς και τον Μπράντοβιτς για να δουν την ταινία και ανεβήκαν στο τέλος και συζήτησαν κιόλας. Όπου υπήρχε ο σκηνοθέτης της ταινίας και η συζήτηση ήταν, κατέληξε στο τι είναι ο σκηνοθέτης. Δηλαδή, τι είναι ο προπονητής στην προηγούμενη περίπτωση. Τι σκηνοθέτης είναι? Είναι σκηνοθέτης κινηματογραφικός, είναι σκηνοθέτης θεάτρου. Και είχε πολύ πλάκα ότι αυτοί οι τρεις διαφωνούσαν μεταξύ τους για το τι είναι ο σκηνοθέτης. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ο Ιβκοβιτς έλεγε ότι δεν είναι ο σκηνοθέτης και ο προπονητής το ίδιο πράγμα. Με τίποτα. Α. Είναι άλλη δουλειά. Δεν έχει, είναι, κακώς γίνεται η
σύγκριση.
Η σύγκριση.
Είναι ακροβασία, όπως έλεγε και ο Τύρος.
Τίποτα, ναι.
Αλλά υπάρχουν σκηνοθέτες και σκηνοθέτες. Ναι. Είναι και αυτό μια διαφορά.
Ο Μπάγεβιτς έλεγε, ας πούμε, ότι είναι πιο κοντά στο σκηνοθέτη του θεάτρου ο προπονητής. Γιατί, λέει, κάνει πέντε πράγματα, αλλά μετά ο.
Και τους αφήνει να κάνουν.
Ο παίκτης κάνει τη δουλειά και δεν έχει δυνατότητα να κάνει μοντάζ, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Και ο Μπράντοβιτς έλεγε. Σινεμά 100% που είναι και του μπάσκετ ο Μπράντοβιτς.
Δηλαδή, final cut. Είναι δικό του
final cut όλα. Ναι. Ό,τι γίνεται είναι δική μου ευθύνη και τίποτα άλλο. Και αν δω ότι παρεκκλίνουν, τον βγάζω κιόλας, ας πούμε. Αυτό
είναι ο προπονητής του μπάσκετ είναι πιο παρεμβατικός κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν το συζητάμε.
Είναι.
Τι να κάνει ο προπονητής του ποδοσφαίρου, ο οποίος πασχίζει να ακουστεί μερικές φορές. Έχει πολύ περιορισμένες κινήσεις. Έχει κάποιες. Είναι λίγο. είναι λίγο σινεμά, αλλά πολύ λιγότερο από τον... Και από εκεί και πέρα είναι και πώς θα έχει κάνει το προστήσιμο, ας το πούμε έτσι, ο προπονητής.
Αυτό είναι, ξέρεις, ο προπονητής του μπάσκετ πολλές φορές σου δίνει τη δυνατότητα, όπως και ο σκηνοθέτης, ας πούμε, της ταινίας, ότι την έχει δει την ταινία πριν τη γυρίσει. Δηλαδή ότι μέσα στο μυαλό του το έχει φτιάξει όλο. Κίνηση, κίνηση. Θα γίνουν δύο screen, θα βγει ο άλλος να πάρει την μπάλα, θα κάνει pick and roll. Όλα αυτά δηλαδή είναι σαν να τα έχει φτιάξει από πριν και περιμένει απλώς να τα δει. Ο προπονητής του ποδοσφαίρου, στην καλύτερη των περιπτώσεων, έχει την ελπίδα να δει δύο πράγματα τα οποία έχει ζητήσει προηγουμένως.
Πάντως στο μπάσκετ, έτσι όπως το ξέραμε και έτσι όπως το έβλεπα πριν από μερικά χρόνια με τους Warriors, τον προπονητή να κάθεται, να έχει πιαστεί η μέση του, διότι τα τρίποντα ήταν τόσο πολλά και τόσο αποδοτικά, που άρχισε να πιστεύει ότι έχει εφεύρει την πυρίτιδα, ότι αυτό τελικά είναι το μπάσκετ. Γιατί χτυπιόμαστε, αν έχεις τρεις παίχτες, δηλαδή βασικά έναν, ο οποίος σου παίρνει το πρωτάθλημα, εγώ χαμογελάω στον πάγκο, παίρνω τα λεφτά και όλα είναι καλά. Πού οι εποχές που οι προπονητές του μπάσκετ πραγματικά ίδρωναν για το πώς θα βρουν και τους συνδυασμούς των παιχτών για να φέρουν την μπάλα πιο κοντά σε αυτό που ήθελε, ειδικά το NBA, το θέαμα, το ψηλό, το κάρφωμα, το κορακόρ.
Οι Ευρωπαίοι προπονητές του μπάσκετ είναι όπως οι Ευρωπαίοι δημιουργοί του σινεμά.
Είναι δηλαδή, λίγο σαστισμένοι αυτή τη στιγμή.
Πρέπει, ξέρεις, ό,τι γίνεται να γίνεται με ένα budget συγκεκριμένο, το όραμά μας και να το περάσουμε στα παιδιά αυτό το πράγμα. Οι Αμερικάνοι είναι blockbusterάδες. Δηλαδή θα εμφανιστούν όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, οι super παίκτες, με τους οποίους πρέπει να φτάσουμε να έχουμε μια καλή χημεία και από εκεί και πέρα, όπως
λες... Οι σούπερ παίκτες όμως, ειδικά οι σουτέρ των τετράποντων, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι από τα 9 και 10 μέτρα πια από το σπίτι τους. Ταυτίζεται πιο πολύ ο κόσμος, γιατί είναι μια ενέργεια που μπορεί ο οποιοδήποτε να κάνει. Ένα μακρινό
σουτ.
Ενώ να καρφώσεις ανάποδα δεν μπορείς να το κάνεις.
Και με τους Αμερικάνους το πείζουν, δεν ταυτίζεται περισσότερο ο κόσμος. Εγώ νομίζω ναι.
Ναι, υπάρχει μια αμεσότητα. Αυτό είναι. Ναι, δεν με το εσωτερικό πέρασμα.
Βλέπεις Αλ Πατσίνο και νομίζω ότι έχεις δει στην Ευελπίδωνα, ας πούμε. Ενώ δεν έχει ποτέ υπάρξει Ευελπίδωνα κανένα Αλ Πατσίνο. Αλλά είναι η φύση της ταύτισης εν προκειμένου, ας πούμε, που σε επιτρέπει να βάζεις στο μυαλό σου ότι εδώ από κάτω, τώρα που θα βγούμε, θα περάσει, ξέρω εγώ, πια να σου πω τώρα, η Σάρων Στόουν, ας πούμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσει ποτέ. Αλλά την έχεις δει τόσες πολλές φορές, παλιά, τώρα λιγότερο, που πιστεύεις ότι πραγματικά είναι κάποια του
ναι, είναι δικό σου άνθρωπος. Είναι επιστημονικός τρόπος που σου έχει γίνει οικείος ή οικία. Από προπονητές, ποιος σε έχει εντυπωσιάσει ποδοσφαίρου περισσότερο, δηλαδή ποιον θαυμάζεις?
Στην Ελλάδα ή γενικά.
Κοίταξε, το θεωρείς ένα μυαλό λίγο χιτσκοκικό, λίγο δεν ξέρω.
Εμένα πάντα μου άρεσαν αυτοί οι παράξενοι, ας πούμε. Δηλαδή οι άνθρωποι που βλέπανε πέρα από το συνηθισμένο. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μίχελς, Ολλανδός, ήταν ένας πολιτικός μηχανικός. Αυτά είναι η δουλειά του. Ο οποίος, παρατηρώντας την παλήρεια, που στην Ολλανδία το βλέπεις, έφτιαξε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είπε τι, αρέσει, αν ανεβάσω την ομάδα πολύ ψηλά, δεν θα παίζουμε, αντί να παίζουμε στα 90 μέτρα, δεν θα παίζουμε στα 45 μέτρα. Και αν παίζουμε στα 45 μέτρα, δεν είναι πιο εύκολο οι ακραίοι μπακ να γίνονται κυνηγοί να πιέζουν όπως πιέζουν οι αμυντικοί και οι υπόλοιποι, οι αντίπαλοι, ας πούμε, να βγαίνουν offside. Δηλαδή να είναι συνεχώς εκτεθειμένοι, γιατί δεν είναι συνηθισμένοι να. Πώς το λένε, να αντιμετωπίσουν αυτού του τύπου το πράγμα. Αυτό είναι μια απλοϊκή σκέψη, η οποία έκανε μια τεράστια διαφορά. Με τον καιρό όμως, πρέπει να σου πω την αλήθεια. Ή ξέρω εγώ, Γκουαρδιόλα, ας πούμε, που λέει: εγώ θα παίξουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο εμείς θα κρατήσουμε 90% την μπάλα του συνολικού χρόνου, θα αφήσουμε στους άλλους 5 κατεβασιές, άρα αποκλείται να δεχτούμε γκολ και από εκεί και πέρα έγκυται στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς με την μπάλα στα πόδια. Με τον καιρό όμως, έμαθα να εκτιμώ περισσότερο αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται ανθρώπους και χαρακτήρες. Το βρίσκω όλο ένα και πιο δύσκολη δουλειά. Δηλαδή, τι είναι τώρα ο ποδοσφαιριστής? Είναι ένας τύπος ο οποίος γίνεται εκατομμυριούχος, πολύ εκατομμυριούχος, στα 21 του, στα 22 του. Και πρέπει τώρα αυτό να τον πάρεις και να τον πείσεις να κάνει πράγματα τα οποία είναι κυνηγητό, τάκλιν, δύναμη. Δεν είναι δηλαδή τέχνη. Δεν είναι ότι του λες μπες μέσα, παιδάκι μου, και πάρ' την μπάλα και πάρε τους όλους και κάνε μαγικά, ας πούμε. Αυτός ο οποίος καταφέρει να το κάνει αυτό, για μένα κάτι έχει. Έχει μια ικανότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να διαχειρίζεται το Ρονάλντο, το θεωρώ εξωπραγματικό δηλαδή.
Να το διαχειρίζεσαι από ένα σημείο χρονικό και έπειτα.
Και την καθημερινότητα.
Από τότε που έχει γίνει πολύ πλούσιος και πολύ γνωστός.
Ναι, από τη στιγμή
γιατί αυτά όλα τα παιδιά. Η μόνη μου διαφωνία με αυτό είναι ότι αυτά όλα τα νεαρά παιδιά των εκατομμυρίων, από μικρά παιδάκια το κάνανε αυτό. και τους άρεσε και το πηγαίνανε βήμα-βήμα για να γίνουν και πολύ καλοί αθλητές και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Το γεγονός ότι πολύ νωρίς, γιατί έτσι είναι, ξέρεις, στα 20-25 σου φτάνει στο απόγειο, γίνανε και πολλοί εκατομμυριούχοι, δεν νομίζω ότι αφαιρεί πάντα την ικανότητά τους και την εξέλιξή τους. Απλώς πρέπει να τους ξαναθυμίσει το κίνητρο.
Ναι, έχεις δίκιο. Δεν λέω ότι τους αφαιρεί κάτι. Λέω ότι τους προσθέτει κάτι. Δηλαδή τους προσθέτει την ανάγκη να είναι οι ίδιοι συνεπείς απέναντι σε αυτό το πράγμα το οποίο είναι, ας πούμε, η δημόσια εικόνα τους.
Και να τις διατηρήσουν.
Πολλές φορές, ακριβώς. Δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την ομάδα. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, ας πούμε, το πανευρωπαϊκό. Ο Μόντριτς είναι μεγαλύτερος από την εθνική Κροατίας.
Ναι.
Εκεί λοιπόν ο Μόντριτς, ας πούμε, μπορεί να σου κρίνει την πρόκριση γιατί είναι ο Μόντριτς και το κάνει και για την ομάδα του, αλλά το κάνει και για τον ίδιο. Σου λέει, εγώ δεν πρόκειται να αποκλειστώ από τους Σκοτσέζους, ρε παιδί μου. Το θεωρώ, ας πούμε, υποτιμητικό για την καριέρα μου. Θα μπω μέσα και θα το πάρω το παιχνίδι μόνος μου. Εκεί που εμφανίζεται ο τύπος, ο οποίος πείθει το Μόντριτς ότι πρέπει να κάνει κάθε φορά αυτό το πράγμα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, εγώ σηκώνω τα χέρια, λέω μπράβο, μάγκα. Δηλαδή, μπράβο που καταφέρνεις να του περνάς αυτό που λες, δηλαδή την παλιά του αγάπη, ας πούμε, για το παίζω με την μπάλα, σε μια ηλικία που αυτός, ενώ είναι σπουδαίος παίκτης, έχει συγχρόνως γίνει και μια επιχείρηση. Έχει λογιστές, μάνατζερ, ό,τι θέλεις, δηλαδή υπεύθυνος για τα ρούχα του, ό,τι φανταστείς. Λοιπόν, αυτή η διαχείριση για μένα είναι τρομερό πράγμα.
Μακάρι να γίνει, να μπορούσε να γίνει μια ανάλυση του ποδοσφαίρου, όπως έγινε μια ανάλυση του σινεμά από την πλευρά των ηθοποιών στο κάποτε στο Hollywood.
Συμφωνώ. Και ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα, ότι μερικές φορές, και αυτό έχει μεγάλη πλάκα στη δουλειά μας, προβληματιζόμαστε εμείς για τους αθλητές πολύ περισσότερο από όσο προβληματίζονται οι αθλητές για τον εαυτό τους. Αυτό, ας πούμε, είναι μια διαφορά με τους ηθοποιούς. Οι ηθοποιοί συνήθως προβληματίζονται. Ό,τι και να κάνουν, όποιοι και να είναι.
Και εκεί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, πιστεύω ότι πάρα πολλά νεότερα και λίγο γυρεότερα παιδιά λένε: Πω, Τζόνι Ντεπ, τι έχει γίνει τώρα αυτό το παιδί, έχει λεφτά. Μήπως πρέπει να του στείλουμε τσιγάρα. Τα πήραν όλα. Τον διώξανε από δύο blockbuster. Νομίζω μια χαρά είναι ο Τζόνι Ντεπ. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζουμε, εν πάση περιπτώσει, παρότι φαίνεται έτσι λίγο στεναχωρημένος πίσω από τα μπλε γυαλιά του.
Τέλος πάντων.
Πες μου όμως, η μεγάλη σου αγάπη σε επίπεδο σινεμά σκηνοθετών, οι παλιές σου αγάπες παραμένουν, έχουν αλλάξει με τα χρόνια, έχουν προσθεθεί καινούργιες?
Ναι, κοίταξε να δεις. Οι παλιές μου αγάπες παραμένουν σε γενικές γραμμές. Τελευταία, δηλαδή εδώ και 3-4 χρόνια, έχει αρχίσει να με απασχολεί λίγο παραπάνω στο σινεμά το τι έχει αντέξει. Θαυμάζω δηλαδή ολοένα και πιο πολύ, δηλαδή αυτό είναι και σημάδι ότι μεγαλώνουμε πολύ, ότι ο χρόνος δεν το χάλασε, δεν το άγγιξε, ας πούμε. Και αυτό το κριτήριο του χρόνου νομίζω ότι τελικά κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην σπουδαία ταινία και στην μεγάλη ταινία. Δηλαδή πέρσι στην καραντίνα είδα ένα βράδυ το Κάποτε στην Αμερική, στην ολοκληρωμένη του βερσιόν. Το είχα δει πριν από πολλά χρόνια στην κομμένη του βερσιόν. Ξέρεις, αυτή που είχε βγει, πότε ήταν, το 83, κάπου εκεί είχε κυκλοφορήσει ταινία.
Λοιπόν, κάπου εκεί, 84.
Η ταινία μου φάνηκε σήμερα απίστευτα καλύτερη από τότε. Δηλαδή έμεινα, λέω, ρε εσύ κοίταξε να δεις, ας πούμε, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος τότε. Λοιπόν, αυτό είναι μια καινούρια τρέλα που έχω. Δηλαδή να γυρίζω πίσω να ψάχνω να βρω τι αντέχει, ας πούμε, και τι δεν αντέχει. Και η καραντίνα πρέπει να σου πω ότι βοήθησε πολύ, γιατί χάσαμε τα σινεμά, οπότε πρέπει να σκαλίζουμε. Εγώ είχα σπίτι, τι να σου πω, 500 CD, ας πούμε, τέτοια που δεν είναι παλιές εφημερίδες, θυμάσαι, και έψαχνα να βρω εκεί πέρα, ας πούμε, διάφορα πράγματα τα οποία δεν βρήκα. Και βλέπω ότι κάποιοι που τους αγαπούσα άξιζε τον κόπο τελικά. Δηλαδή η σχέση μας έμεινε εξαιρετική μετά από πολλά χρόνια, και κάποιοι άλλοι λιγότερο.
Εγώ στεναχωριέμαι όταν μου χτυπάνε ταινίες που μου αρέσουν εμένα ή ταινίες που θεωρούσα σπουδαίες. Θα στεναχωρηθώ από τις πρόσφατες, γιατί θεωρώ ότι είμαι μάλλον ανοιχτός άνθρωπος στο να γενναιόδωρος, ας το πούμε έτσι. Αν μετά από 5-10 χρόνια λίγο χάσουν τη θέση τους ή ξεθοριάσουν. Αντίθετα, ταινίες που δεν μου αρέσουν καθόλου, χαίρομαι να αρέσουν σε άλλους. Δηλαδή, άμα βρίσκουν χαρά σε αυτές, χίλια μπράβο.
Συμφωνώ.
Το αγαπημένο σου Όσκαρ καλύτερης ταινίας ποιο είναι? Σίγουρα δεν είναι ο Τιτανικός.
Όχι,
ο
Τιτανικός δεν είναι, αλλά τώρα...
Ας πούμε από τα πρόσφατα...
Εμένα, ας πούμε...
Το Moonlight σου άρεσε?
Όχι ιδιαίτερα.
Τα Παράσιτα?
Τα Παράσιτα πολύ. Πολύ, πάρα πολύ. Να σου πω, ας πούμε, μου είχε αρέσει που δεν το πήρε, Επειδή μου είπε το Moonlight, το La La Land πάρα πολύ εκείνη τη χρονιά.
Και εμένα πάρα
πολύ. Και στεναχωρέθηκα που δεν το πήρε. Δηλαδή, ίσω γι' αυτό να μην μου άρεσε πολύ το άλλο. Δηλαδή, ξέρει ένα μάτ. Δηλαδή, δεν κέρδισε ο δικό μου. Στεναχωρέθηκα, α πούμε. Λοιπόν. Αλλά υπάρχουν πράγματα, ρε παιδί μου, που και σε αυτό, α πούμε, δείχνουν, ξέρω εγώ, την εξέλιξη του πράγματο. Αν θέλει και την τρέλα των λαών. Πάντα, α πούμε, σκεφτόμουν ότι το ιταλικό ποδόσφαιρο και το ιταλικό σινεμά έχουν πολλέ ομοιότητε. Δηλαδή,
σε ποια περίοδο, σε ποια φάση.
Θα σου εξηγήσω. Το ιταλικό σινεμά, ας πούμε, είναι ο νεορεαλισμός. Αυτή είναι η μεγάλη του πιστεύω στιγμή. Όλο αυτό το πράγμα του δεκαετία του 40, ας πούμε, με τον Βισκόντι, με τον Φελίνι, τον Πρώτο και τον 50 και τα λοιπά. Με τον Όλμη μετά και. Το ιταλικό ποδόσφαιρο, αντίστοιχα, έχει μια μεγάλη στιγμή που είναι η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982 από τους Ιταλούς, όπου δικαιώνεται μια προσέγγιση σε αυτό το πράγμα που είναι το ποδόσφαιρο και δικαιώνεται θεαματικά. Δηλαδή, η Ιταλία, η οποία δίνει βάρος, ας πούμε, στην άμυνα, κερδίζει τους Βραζιλιάνους, τους Αργεντινούς και τους Γερμανούς, που είναι οι κατεξοχήν εκφραστές, ας πούμε, ενός ποδοσφαίρου περισσότερο επιθετικού. Και οι άλλοι πάνε εκεί πέρα και με τον τρόπο τους, όχι μόνο τους κερδίζουν, τους βάζουν μια σωρό γκολ. Δηλαδή, κερδίζουν 3-2 τη Βραζιλία, κερδίζουν 3-1 τη Γερμανία στον τελικό, κερδίζουν 2-1 την Αργεντινή. Λοιπόν, ποιο είναι τώρα η πλάκα. Δεν είναι η δικαίωση των σχολών. Ο νεοραλισμός δικαιώνεται, ας πούμε, από το κοινό και τους κριτικούς. Τη στιγμή που συμβαίνει, γιατί αυτές τις ταινίες έχουν κόψει και πολλά εισιτήρια. Δεν είναι ταινίες, ας πούμε, για μια ελίτ, ξέρω εγώ. Έχουν κόψει κόσμο. Αντίστοιχα, ας πούμε, το ιταλικό ποδόσφαιρο δικαιώνεται εκ του αποτελέσματος, δηλαδή της κατάκτησης του παγκοσμίου κυπέλλου και όλο αυτό το τελείριο, ας πούμε, το οποίο αυτό το πράγμα προκαλεί. Αμέσως μετά εμφανίζονται διάφοροι τύποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή, ο Φελίνι. Μετά από ένα σημείο, δεν έχει καμία σχέση με το Φελίνι, τον Βιτελόνι.
Όχι.
Σαν ένα άλλο άνθρωπο.
Ναι.
Λοιπόν,
βοήθησαν και τα ναρκωτικά.
Μπορεί. Ενδεχομένω.
Πειραματίστηκε πολύ δημιουργικά από ό,τι γνωρίζουμε έτσι. Εκεί, 60-62.
Ναι. Ενδεχομένω, ναι. Αλλά και οι νεότεροι, ας πούμε, Ιταλοί, σιγά-σιγά το αφήνουν αυτό το πράγμα πίσω και επιχειρούν άλλα πράγματα. Και σε επίπεδο εικόνα και σεναρίου και γενικά. Δηλαδή, δεν στέκονται για να αναπαράγουν συνεχώς μια συνταγή η οποία τους έδωσε, ας πούμε, την αναγνώριση του κόσμου ολόκληρο, αλλά κάνουν το σινεμά τους. Οι Ταβιάνοι κάνουν το σινεμά τους, ο Μπερτολούτσι κάνει το σινεμά του, οι καινούργοι κάνουν το σινεμά τους, ο Γκαρόνι κτλ. Το ίδιο σημαίνει και στο ποδόσφαιρο ιταλικό. Δηλαδή, ναι, κερδίσαμε, μείναμε εκεί λιγάκι, δηλαδή είπαμε, όπα, αυτό είναι, έτσι πρέπει να παίζουμε, αλλά μετά εμφανιστήκαν άλλοι. Δηλαδή, ο Σάκη που έκανε τη Μίλαν των Ολλανδών. Ο Λίπη που έκανε άλλα πράγματα μετά και πήρε και αυτό στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Μαντσίνη τώρα που είναι σαν να μην μοιάζει καν με Ιταλό προπονητή. Αυτό έχει μια πλάκα, έχει μια αντιστοιχία. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, το πώς προσεγγίζεται όχι απλά μια συνταγή, αλλά και μια στιγμή επιτυχίας. Δηλαδή δεν μένουν οι άνθρωποι κολλημένοι εκεί πέρα να κάνουν διαρκώς τα ίδια. Την ψάχνουν σε σημείο που να φτάνουν να κάνουν και εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή τώρα λένε, μα αυτοί οι Ιταλοί δεν έχουν καμία σχέση με το ιταλικό ποδόσφαιρο το οποίο βλέπαμε. Είναι κακό? Όχι. Μια χαρά είναι. Μας δίνει και ένα θέμα συζήτηση, ωραίο.
Όχι, βέβαια. Ναι. Και ειδικά αν το λένε δημοσιογράφοι αυτό, δεν έχει τι να του πει απαντήσει. Θα πρέπει να χαίρονται.
Έτσι θα έπρεπε. Και οι οπαδοί. Και οι οπαδοί το λένε. Οι οπαδοί και οι ίδιοι Ιταλοί το λένε. Δηλαδή λένε ότι τι ωραία παίζουμε τώρα. Εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι θα κερδίσουν και το παγκόσμιο κύπελλο. Το πανευρωπαϊκό. Γιατί έχουν φτιάξει μια ομάδα η οποία είναι τόσο για την πάρτη τους, για να τη χαίρονται.
Δηλαδή σαν jazz μουσική που παίζουν για τους ίδιους.
Ακριβώς. Και παίζουν για τους ίδιους σε ένα μαγαζί που ξέρουν αυτοί ότι είναι τρομερό και πηγαίνουν εκεί και έχει και πόρτα. Οι άλλοι μένουν έξω. Δηλαδή δεν μπαίνει.
Άρα στο Euro που βλέπουμε η ομάδα που παίζει για τους φιλάθλους, ποια είναι?
Είναι η Ιταλία η ομάδα που παίζει για τους οπαδούς της. Παράδοξος.
Για τους οπαδούς της.
Της. Για τους οπαδούς της.
Αλλά για όλο τον κόσμο ποια είναι η Βραζιλία του 70, ας πούμε, σήμερα.
Δεν υπάρχει Βραζιλία του 70. Υπάρχει...
Το έχω δει στο σινεμά αυτό. το φιλμ.
Ναι, υπάρχει μια θέληση διάφορων, ας πούμε, να σε ικανοποιήσουν. Δηλαδή, είναι αρτίστες μερικοί. Και το καταλαβαίνεις και το χαίρεσαι. Δηλαδή...
Εννοείς παίχτες ή ομάδες.
Παίχτες.
Ναι.
Και αυτή η αρτιστική, η δική τους, ας πούμε, η αρτιστική προσέγγιση.
Το ταμπεραμέντο που βγαίνει.
Το ταμπεραμέντο κάνει και την ομάδα, ας πούμε, λίγο περισσότερο γοητευτική. Ή σε άλλες περιπτώσεις ανυπόφορη. Δηλαδή, ας πούμε, αυτή είναι η διαφορά της Γαλλίας και της Αγγλίας. Οι Άγγλοι σε κάποιους μοιάζουν ανυπόφοροι γιατί δεν έχουν αυτόν τον αρτίστα.
Έναν Εμπαπέ,
ακριβώς. Έναν Εμπαπέ, έναν Γκρεσμάν, έναν Καντέ που τρέχει και μαζεύει 100.000 μπάλες και αυτό θέαμα είναι. Ενώ στην πραγματικότητα και οι δύο ομάδες έχουν περίπου την ίδια προσέγγιση. Δηλαδή θέλουν να κερδίσουν χωρίς να ξοδέψουν πάρα πολύ ενέργεια. Αυτό είναι το δείξανε στη φάση των ομίλων. Αλλά στη μία περίπτωση αυτό, επειδή οι Άγγλοι δεν είναι εγωιτευτικοί, δεν έχουν charm που λένε, είναι δηλαδή ένα θέμα συζήτησης. Κοίτα, κερδίζουν, αλλά τι θα γίνει. Ενώ οι άλλοι, οι οποίοι δεν κερδίζουν, λένε «Α, παιχταράδες». Λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο του πράγματος.
Εσένα δεν θα σου κάνω την ερώτηση ποια πιστεύεις ότι θα πάρει το Όσκαρ. Συγγνώμη, την έχω συνηθίσει τόσο πολύ αυτή την ερώτηση. Ποια πιστεύεις θα πάρει την κούπα. Αλλά ποια είναι η ομάδα που εσένα σ' αρέσει περισσότερο. Εσύ θα προτιμούσες.
Εμένα πάντα μου αρέσουν οι ομάδες οι οποίες παίζουν... Καλύτερο να παίζεις παρά να μην παίζεις. Δηλαδή, είναι ομάδες που μπαίνουν στο γήπεδο και κρατάνε μπάλα.
Παίζεις σημαίνει
μπάλα.
Ότι μπορεί να κουνιέσαι δεξιά και αριστερά πάνω κάτω, να έχεις την μπάλα, την κατοχή.
Ναι, αυτό μου αρέσει εμένα. Να έχεις την μπάλα. Να έχεις την μπάλα μου αρέσει. Δηλαδή, δηλαδή, αυτό που λένε, ξέρω, κάνει 100.000 πάσεις οι εθνικοί Ισπανίες και για αυτόν τον λόγο δεν είναι. Εμένα μου αρέσει. Μπαίνουν μέσα και κάνουν 100.000 πάσεις. Κάνουν κάτι, ρε παιδί μου.
Από δηλαδή, να βαριούνται.
Από να βαριούνται, από να κάθονται όλοι πίσω και να περιμένουν, ξέρω εγώ, μια αντεπίθεση. Και...
Άρα πιο πολύ από αυτές.
Εμένα πάντα μου άρεσαν, ας πούμε, πολύ Ολλανδοί. Μου άρεσαν οι Ισπανοί, μου άρεσαν αυτές οι ομάδες, το Βέλγιο τώρα, οι δημιουργικές ομάδες, δηλαδή που ξεκινάνε και έχουν, ξέρεις, καμιά φορά και την αφέλεια, επειδή θα παίξουν να χάσουν. Δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή το αποτέλεσμα, ας πούμε, η ήττα, είναι ένα αποτέλεσμα, είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σπόρο στο οποίο ξεκινάς και λες πω θα κερδίζω συνέχεια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι τρομακτική ελληνική παραξενιά, ας πούμε. Αυτό που λένε παίζω για την νίκη. Ναι, ρε φίλε, παίζει για την νίκη. Δεν θα παίζει για την ήττα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά η ήττα. Δεν είναι καμιά καταστροφή. Δεν είναι τίποτα, ας πούμε, το οποίο, ξέρεις, δεν προβλέπεται από τις γραφές και θα πρέπει να περάσουν, ας πούμε, από δικαστήριο την επόμενη το πρωί όλοι όσοι είχαν συμμετοχή.
Κάνει περισσότερο δε καλό από την ισοπαλία.
Βεβαίως.
Συνεχείς ισοπαλίες, για παράδειγμα, μιας και το άθλημα της επιτρέπει.
Μανίκι, ναι. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει το μπάσκετ, ας πούμε, γιατί δεν έχει ισοπαλία το μπάσκετ. Δεν έχει ισοπαλία. Δεν μπορεί να συμφωνήσουμε ότι σήμερα, παιδιά, δεν θα χάσει κανένας. Μας βολεύει, όπως έβλεπα τώρα, ας πούμε, το 2-2. Των Γάλλων με τους Πορτογάλους,
το είδα, το
που τα 15 τελευταία λεπτά ήταν εντάξει να φύγουμε όλοι μαζί αγκαλιασμένοι και γίνεται και το πέναλτι που δεν το δίνει ο διαιτητής, που έχει πλάκα γιατί εκεί είναι πέναλτι η φάση και ο διαιτητής σαν να συμμετέχει σε όλο αυτό το, ας πούμε, το φεύγουμε αγκαλιασμένοι από το γήπεδο, να σας κάνω κι εγώ μια αγκαλιά όλους μαζί και να τελειώσει 2-2, από το να δώσω κανένα πέναλτι και να χρειαστεί να κερδίσει η Γαλλία, ας πούμε, ας το καλύτερα.
Ναι. Τι ψάχνεις στο σινεμά και τι ψάχνεις βλέποντας ένα μάτς?
Θα σου πω, στο σινεμά τώρα ψάχνουν την αίθουσα. Θέλω επιτέλους να ανοίξουν τα χειμερινά σινεμά.
Να μου πεις ότι ψάχνω κάτι στο σενάριο που να μην τριγάρει.
Την αίθουσα που είναι τώρα κλειστή. Δηλαδή, πέρσι είχα δει τρεις ταινίες το καλοκαίρι μόνος μου. Μόνος μου. Δηλαδή, ήμουνα. Όχι, κάθε μια χαρά. Απλά δεν έρχονταν κανένας μαζί μου σε χειμερινά. Μου λέγανε είστε καλά, να πάμε σε χειμερινό ή Μάρτον. Για μένα σινεμά είναι μόνο το χειμερινό. Τα καλοκαιρινά σινεμά είναι ένα ωραίο τραγούδι του Κυλαϊδόνια, α πούμε, άλλη ιστορία. Λοιπόν. Είχα δει μόνος μου τρεις ταινίες πέρσι το καλοκαίρι. Σαν τον τύπο που στο σινεμά ο Παράδεισος κάθεται και βλέπει στο τέλος, ξέρεις, τα κομμένα.
Τα φιλιά.
Τα φιλιά, ας πούμε. Είχα δει το Tenet μόνος μου. Και είναι παράξενο γιατί είχε και έκαψε πολλά εισιτήρια το Tenet σχετικά. Είχα δει μόνος μου ένα Ιταλικό, το οποίο ήταν, ας πούμε, αυτές οι κλασικές ταινίες που είναι τρία παιδάκια που μεγαλώνουν μαζί. Ο ένας γίνεται φοβερός δικηγόρος, λέγονται τα καλύτερα μας χρόνια. Ναι. Ο ένας γίνεται φοβερός δικηγόρος, ο άλλος γίνεται, ξέρω εγώ, κάτι αποτυχημένος συγγραφέας. Η τρίτη παντρεύεται 5 φορές. Μόνος μου. Αυτό, μάλλον μόνος μου θα το βλέπα και αν ήταν τα σινεμά, ξέρω εγώ, κανονικά. Δεν νομίζω ότι θα έκανε καμιά επιτυχία. Το τρίτο που είχα δει μόνος μου δεν το θυμάμαι. Πάντως είχα δει τρία. Α, οι Μεταφραστές ήταν το τρίτο.
Ναι. Μέχρι σε ένα σημείο ενδιαφέρον.
Ναι. Από τότε μου λείπει η αίθουσα. Εγώ θέλω να μπαίνω στο σινεμά, ρε παιδί μου, να είναι πίχτρα σκοτάδι, να μην βλέπεις ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου, ας πούμε, και να είσαι εσύ και αυτό το πράγμα.
Έρχεται λοιπόν η αίθουσα που να είναι και η κλειστή, η χειμερινή λεγόμενη.
Ναι, ναι.
Και θα σου σύστηνα εκεί να δεις τον πατέρα.
Το είδα. Το είδα.
Θα σου σύστηνα λοιπόν.
Κάνω
σαν να μην τα ακούω.
Ναι.
Θα σου σύστηνα λοιπόν να δεις τον πατέρα ακριβώς επειδή η θρυλερική του διάσταση βγαίνει μόνο στο χειμερινό.
Ναι.
Και θα το σύστηνα, φυσικά μπορείτε να το δείτε σε οποιοδήποτε θερινό, όπου θέλετε μπορείτε να το δείτε. Mm-hmm. Αλλά εάν ψάχνετε να βρείτε την ουσία, το DNA της ταινίας, θα πρέπει να περικυκλωθείτε από σκοτάδι.
Να το δείτε.
Και επίσης χωρίς τις ενοχλήσεις ή τις φωταψίες του διπλανού ανθρώπου ή της πολυκατοικίας.
Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, ας πούμε στα θερινά.
Ναι, πρέπει να προσέχεις και σε ποιο θερινό πας. Δηλαδή, να είναι και σωστό,
Ακούω, ας πούμε. ως κριτήριο, μου λέει ένας φίλος, λέει, είχα πάει, λέει, στην Πλάκα και είχα δει την ταινία και ήταν η Ακρόπολη φωτισμένη. Ρε φίλε, πήγαινε στην Ακρόπολη. Πήγαινε να τη δεις, είναι πολύ ωραία Ακρόπολη το βράδυ.
Ναι, οπότε μου το έχουν πει αυτό και σε, ένα, ναι. και σε ένα παραλιακό που λέει και η ταινία να είναι μάπα, έχει ένα βράχο, λέει, από πάνω και ναι, φωτίζουν ναι. κιόλας.
Ναι. Πήγαινε στο βράχο, δεν είναι ανάγκη να πας σινεμά, δηλαδή ανοίγουν την Ακρόπολη, πάνε κάθονται, τραγουδάνε, ξέρω εγώ, όταν έχει πανσέλινο και
είναι
αυτά.
Βόλτα. Είναι βόλτα, είναι ναι. μια έξοδος με ό,τι περιέχει, ρε παιδί μου, με ό,τι φέρνει.
Εγώ για να καταλάβεις τώρα, μόλις 1η Ιουλίου ανοίξουν και έχω αυτό... Θα πάω να δω και το λέω και χωρίς έτσι με μεγάλη χαρά.
Χωρίς εδώ.
Χωρίς εδώ το Fast and Furious, πότε, 15, ποιο είναι αυτό, δεν θυμάμαι.
Είναι το
40, 9. Ξέρω, το 9, ναι, λοιπόν.
Είναι αυθεντικά κακή ταινία.
Αυτό είναι. Θέλω, δηλαδή να πάω, να είμαι εγώ η αίθουσα.
Τη σκηνή που από τους μαγνήτες φεύγουν τα πλυντήρια από τις τζαμαρίες,
ναι,
αυτό.
Ναι, να πάω εγώ η ταινία και τίποτα άλλο, δηλαδή, και να βλέπω, να είναι μια ανοησία, δεν με νοιάζει, αλλά να είναι, δηλαδή να λέω, κοίτα ρε φίλε, τι ωραία περνάμε. Δηλαδή, εντάξει.
Νομίζω ότι για σένα, ναι. εφόσον μου λες ότι κατά κάποιο ανεξήγητο τρόπο έχεις δει τον πατέρα, η ταινία για να περάσεις ευχάριστα την ώρα σου σε χειμερινό είναι το πώς να σκοτώσεις τον πρωταγωνιστή ναι. σου, που είναι οι τρεις διάσημοι σκουντούφλιδες του αμερικάνικου σινεμά, μόνο Eastwood λείπει, δηλαδή ο Tommy Lee Jones, ο Robert De Niro και ο Morgan Freeman. Και είναι μια πολύ συνεφίλ ιστορία, πολύ αμερικάνικη, πολύ 70's. Δεν είναι κακή, είναι remake μιας παλιότερης ταινίας και δεν θα αποκομίσει τίποτα, αλλά έχει και 3-4 σκηνές με γέλιο.
Έχω μαζέψει διάφορα που τα περιμένω να πάω στο σινεμά και που μου λένε ότι, ας πούμε, θα μπορούσα με διάφορους τρόπους που δεν χρειάζεται να τους πούμε να τα έχω δει, δεν τα έχω δει, γιατί τα άφησα για το σινεμά. Και τα περιμένω, ας πούμε. Έχει εξής, βλέπω τελευταία διάφορα πραγματάκια τα οποία μου κάνουν εντύπωση. Ας πούμε, μέσα στην καραντίνα ανακάλυψα την τρομερή πρόοδο που έχουν κάνει οι Ισπανιόλοι στο ζήτημα του θρίλερ, ξέρεις, της ταινίας, ας πούμε, της τριγκαδόρικης, θρίλερ χωρίς αίμα. Δηλαδή, είχα δει κανένα δυο. Κανένα δυο, ξέρω, το Contro Tiempo που το έχει δει όλη η Ελλάδα.
Κάτι δεν μου πήγε εμένα σε αυτό. Ναι, αναγνώριζε τους αρετές, αλλά ήταν,
ναι, δεν ήταν
και
κάτι
λίγο
σπουδαίο.
Αυτό το twist για να φανούμε ξύπνοι.
Ναι, ή ένα άλλο που θυμάμαι, που μπορεί να ήταν και του ίδιου, με την τύπησα που την είχαν κλείσει σε ένα δωμάτιο και την είχαν χτίσει και δεν μπορούσε να βγει έξω.
Δεν το έχω δει αυτό.
Αυτό είναι καλό, στο συνιστώ εγώ.
Ναι, okay.
Λέγεται, νομίζω, The Body, αν θυμάμαι καλά. El Cuerpo, δηλαδή το σώμα. Λοιπόν, τα είχα δει αυτά έτσι αποσπασματικά. Και ξαφνικά ανακαλύπτω ότι οι Ισπανοί έχουν 15 τέτοια καλά. Δηλαδή, που είναι λίγο ιντριγκαδόρικα, λίγο, ας πούμε, αστυνομικά, λίγο πλοκής έργα. Και λέω, κοιτάξτε να δεις τώρα. Δηλαδή, αυτοί καταφέρανε, ας πούμε, μέσα από μια διαδικασία που πρέπει να την ψάξει κάποιος, να φτιάξουν μια τέτοιου τύπου σχολή. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, πες μου εσύ, υπήρχε το 80 τέτοιου είδους, ας πούμε, ισπανικό σινεμά, ή το 90. Δεν θυμάμαι εγώ τέτοια πράγματα.
Όχι, για κάποιο λόγο δεν το επιχειρούσαν, ίσως γιατί δεν θεωρεί το αξιοπρεπές.
Μπορεί.
Είναι και αυτό τα βαρύδια που έχει κάθε κουλτούρα.
Σωστό.
Και τι επιτρέπει, τι δεν επιτρέπει, ξέρω εγώ, στα παιδιά που βγαίνουν από τις σχολές ή στις παρέες, ξέρεις, στα στέκια. Αλλά τι μπορεί να κάνει μια κινηματογραφία όταν δεν έχει πολλά λεφτά? Είναι λίγα τα είδη. Είναι η κωμωδία, είναι ένα μικρό δράμα δωματίου και είναι ένα έξυπνο θρίλερ.
Mm-hmm.
Ένα θρίλερ στο οποίο μπορείς να κλέψεις πιο εύκολα από ότι σε μια επιστημονική φαντασία που η φτώχεια σου, η ένδυά σου θα βγει.
Μήπως το ίδιο γίνεται και στο ποδόσφαιρο? Όταν δεν έχεις πολλά λεφτά, τι κάνεις? Κάνεις μια ομάδα η οποία να παίζει λίγο άμυνα, να είναι λίγο σκληρή, να βρεις και κανένα δυο έτσι παίκτες, ας πούμε, οι οποίοι να μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά και να το πας σε ένα παιχνίδι το οποίο να είναι λίγο στα μέτρα σου, όχι στα μέτρα του άλλου δηλαδή, που είναι καλύτερος. Να μην τον αφήσει τον άλλο να παίξει πολύ, να παίξουμε όσο γίνεται λιγότερο. Βλέπεις, υπάρχουν πάντα αντιστοιχίες.
Ή κάνεις τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ και στεναχωρείς εμάς γιατί έχεις πάρα πολλούς μισθοφόρους. Πάρα πολλούς αναλώσιμους.
Συμβαίνει και αυτό.
Και στο σινεμά.
Συμβαίνει και αυτό. Καμιά φορά, ξέρεις, οι καλύτερες προθέσεις μπορεί να βγάλουν κάτι το οποίο να είναι πολύ μακριά από τις προσδοκίες. Άμα το ψάξουμε στο σινεμά, θα βρούμε, ξέρεις, πόσα τέτοια.
Αντώνη, το έχεις καταλάβει ότι μιλάμε μια μισή ώρα και θα μπορούσαμε να μιλάμε μια μισή μέρα και ήμουν σχεδόν σίγουρος γι' αυτό, αλλά τώρα πίστηκα.
Ναι, φτάνει. Εντάξει,
φτάνει.
Δεν ξέρω τι θα κρατήσεις από όλο αυτό. Και το μόνο που ήθελα να σου πω, που δεν είπαμε, γιατί μου δώσεις μια ωραία πάσα πριν.
Ξαναβρεθούμε, είμαι σίγουρος.
Αλλά εγώ δεν εκμεταλλεύτηκα. Είναι όταν μου είπες για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Και το αντίστοιχο.
Και το αντίστοιχο ελληνικό σινεμά.
Τη εποχή, τα πέτρινα χρόνια.
Το πέτρινα χρόνια, το φεστιβάλ τη Θεσσαλονίκη. Με αυτά μου λείπουν πάρα πολύ. Ειλικρινά σου λέω. Δηλαδή, το χαμός που γινόταν στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη είναι ένα πράγμα, ας πούμε, το οποίο δεν μπορεί να το περιγράψει σε νεότερους αν δεν το έχουν ζήσει και δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, πώς μπορεί να υπάρχει τόσο πάθος πρώτα απ' όλα για το τεριρέμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, για το δοξόμπους, να γίνεται της Μουρλής. Αυτό ήταν ένα κοινό ανάμεσα στο ελληνικό σινεμά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η κουβέντα που προκαλούσε ήταν πάντα περισσότερη από το εύρος του και τη σπουδαιότητά του και τη σημαντικότητά του. Αλλά γιατί είναι κακό? Δεν είναι κακό. Και η κουβέντα έχει την πλάκα της, ας πούμε, σε αυτές τις ιστορίες. Αυτές δε οι ταινίες του ελληνικού σινεμά δεν έχουν αντέξει. Όχι, δηλαδή, είδα πρόσφατα, προσπάθησα να δω δύο που ήταν και μεγάλα hit τον καιρό εκείνο. Λοιπόν, αναρωτιόμουν πραγματικά, δηλαδή, πώς γίνεται τόσοι άνθρωποι να τους είχαν δει τότε και να έχουν γραφτεί τόσα πολλά πράγματα για αυτά. Και μετά σκέφτηκα, κάτσε ρε, εδώ έχουν σκοτωθεί, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τις δεκαετίες του 80, που όταν περνάγανε το δεύτερο γύρο στην Ευρώπη, λέγανε κάνει μεγάλη πορεία.
Μα γι' αυτό και είναι, νομίζω, το μοναδικό σημαντικό στοιχείο διαφωνίας μας. Ίσως επειδή δεν είχα πάει στα νιάτα μου, έκανα, αλλά ποιο ήδη έκανα, σπούδαζα, σχολιόμουν. Ναι. Δεν είχα πάει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ως φιλομαθής περίεργος να δω πώς είναι, ενώ ήμουν φοιτητής. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό, μου τα πήγα στην Γαλλία κλπ.
Είσαι ένα λογικός άνθρωπος.
Όχι, θα μπορούσε να μπω κι εγώ μέσα σε μια δίνη πάθους θεατή, έτσι, από την πλευρά του θεατή, γιατί δεν έγραφα από τα 20 μου.
Ναι, αλλά ήταν σύναξη βλαμμένων.
Ναι, αλλά αυτό το λες επειδή πήγες. Εγώ το έβλεπα το αποτέλεσμά του και έβλεπα τις ταινίες αυτές για τις οποίες διάβαζα. Και λέω, δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν αυτές τις ταινίες που βλέπω να έχουν τόσο μελάνι χυμένο
πάνω τους. Ήταν όλες αριστουργήματα.
Σαν αίμα χυμένο αυτό. Αριστουργήματα και μάλιστα ποιος τολμάει να πει κάτι. Άρα λοιπόν αυτό το παραπανήσιο και το περισσευούμενο ενδιαφέρον. Τελικά πάνω σε κάτι που μόνο και μόνο επειδή είναι δικό μας μας ενδιαφέρει, μένα με έστρεψε στο να το βάλω στο επίπεδο ότι δεν γίνεται κάποιος που πηδάει 7.40 στο μήκος να μας απασχολεί ενώ κάποιος επίδειξε 8.90.
Ναι, ναι.
Και να βάζουμε τον δεύτερο και τον τρίτο και τον τέταρτο σε μια χειρότερη μοίρα από το δικό μας. Όχι, ο δικός μας παραμένει ένατος. Και κάπως έτσι έβλεπα το σινεμά, ώσπου το σινεμά πήρε μπρος και χαίρομαι τόσο πολύ για δύο πράγματα και έτσι θα κλείσω. Που το ελληνικό σινεμά τα τελευταία χρόνια, το digital φαίνεται να το έχει κάνει λίγο καλό. Δεν μας απασχολεί ως ελληνικό σινεμά, αλλά κυρίως ως σινεμά, πάλι έχοντας
Λάνθιμος,
τα προβλήματα και άλλοι σκηνοθέτες. Mm-hmm. Τα προβλήματα, ξέρεις, τα οικονομικά και λίγο και τα κοινωνικό παιδείας, γιατί δεν είναι κοντά στην κουλτούρα μας το σινεμά ακόμα. Και δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ, θα το δούμε αυτό. Χαίρομαι λοιπόν που στέκει σαν σινεμά περισσότερο και έχει έναν διεθνισμό και μία ψυχραιμία με τη σωστή έννοια. Και δεύτερον, χαίρομαι για σένα, γιατί συναντηθήκαμε, γιατί αποδεικνύεις ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το πιο λαϊκό σπορ κάνει τη διαφορά, γιατί έχει κουλτούρα, έχει σπουδάσει, έχει παιδεία και ο λόγος και η πρόκληση έχουν βάση, έχουν θεμέλια. Και αυτό σε πληροφορώ φαίνεται.
Εντάξει, ευχαριστώ.
Εγώ δεν έχουμε μιλήσει παραπάνω από 2-3 κουβέντες, αλλά έχει να κάνει ακόμα και με τις λεπτομέρειες σε ένα κείμενο και με κάποιες μικρές τροφούλες, μικρές άκρες στο λόγο.
Εντάξει. Θα σε αφήσω με ένα στίχο του Σαββόπουλου που τον αγαπάω και μου αρέσει, ο οποίος λέει: έρθει μια στιγμή να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Για μένα δεν έχει έρθει ακόμα αυτή τη στιγμή. Να σε ευχαριστώ πολύ. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε, ελπίζω να είμαι πιο κατασταλαγμένος και να σου είμαι και περισσότερο, ας πούμε, ενδιαφέρον.
Ελπίζω να είσαι ακριβώς έτσι και κυρίως σου εύχομαι να κάνεις το ταξίδι που διεκόπη από όλο αυτό.
Αυτό πάντα θα κάνουμε ταξίδια. Εντάξει. Σε ευχαριστώ, Θοδωρή.
Να είσαι καλά.
Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast Pulp Fiction με το Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο για το Life.gr. Τα podcast της Life.o ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο.
Είναι τα podcast της Life.o.